Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Xitoydagi talabalar murojaati ortidan ularni vatanga qaytarish uchun charter reys qo'yildi. Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qarashli Imzo Aqva ishchilari karantinda yotog'i bilan ishlatilmoqda. Bo'stonliqdagi dala hovlilar egalaridan yashirincha buzib tashlanyapti. Qozog'iston rasmiylari o'zbek va qozoqlar istiqomat qiladigan Sho'rnaqdagi nizoni tergov qilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Xitoydagi talabalar murojaati ortidan ularni vatanga qaytarish uchun charter reysi qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bir hafta avval Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir guruh talabalar ozodlik orqali O'zbekiston hukumatidan uyga qaytishlari uchun yordam so'ragan edi. 7 oydan buyon Xitoy oliygohlarida karantinda qolayotgan talabalarning aksari moddiy jihatdan qiynalayotganidan shikoyat qilgandi. Xitoyda tahsil olayotgan o'zbek talabalarning ozodlik orqali O'zbekiston hukumatiga murojaatidan bir hafta o'tib, ularning uylariga qaytishi uchun charter reysi qo'yilgani xabari keldi. Pekindagi O'zbekiston elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Xitoy tomoni bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida 14 avgustda Toshkent-Tianzin Toshkent charter reysi qo'yilishiga erishilgan. Ayni paytda elchixona 14 avgustdagi charter reysiga faqat vatanga qaytish istagini bildirib murojaat qilganlar ro'yxatiga kirganlargina qo'yilishini eslatadi. Elchixona xodimlarining ozodlikka bildirishicha, hozirda bu ro'yxatga 282 nafar vatandosh kiritilgan bo'lib, vatanga qaytish istagida bo'lganlardan arizalar qabul qilish davom etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ozodlik orqali O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan Xitoydagi o'zbek talabalari ham ushbu ro'yxatga kiritilgan. Biz charter reysi qo'yilganini eshitib xursand bo'ldik. Nihoyat qiyinchiliklardan qutulib, yaqinlarimiz bag'riga qaytamiz. Bizga yordam bergan elchixona xodimlariga, maslahatlarini ayamayotgan konsul Bobur Yoxiyoyevga va murojaatimizni yoritib bergan Ozodlik radiosiga Xitoydagi barcha o'zbek yoshlari nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz, dedi Xitoy oliygohlaridan birida o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba yigit. Ozodlik bog'langan elchixona mulozimlari ro'yxatga kirmaganlar va 14 avgustdagi charter reysiga chiptasi bo'lmaganlardan Tianjin shahriga kelmaslikni so'radi. O'zbek diplomatlari Xitoy tartib qoidalariga muvofiq oliygohlardan chiqib ketib, O'zbekistonga keta olmasdan qaytib kelgan taqdirda oliygoh yotoqxonasiga qayta qo'yilmasligini ta'kidladi. 14 avgustdagi charter reysida uchish uchun aviachiptaga ega fuqarolar Tianjin shahriga yo'l olishlaridan avval Xitoydagi o'qish yoki ish joyi rahbariyatini xabardor etishlari so'raladi, deyiladi elchixona xabarida. Ayni paytda Pekindagi O'zbekiston elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, muntazam reyslarni yo'lga qo'yish borasida ham muzokaralar o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qarashli Imzo Aqva ishchilari karantinda yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan deraza va eshik ishlab chiqaruvchi Imzo Aqva korxonasining yuzlab ishchisi 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. 3 avgust kuni ozodlikka kelgan fotosuratlarda korxonada polga ko'rpachalar to'shalganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning omborxonasida yotib ishlayotganliklarini aytishadi. Plastik deraza va eshiklar ishlab chiqaruvchi Imzo Akva korxonasining ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi 10 iyuldan buyon uyga bormasdan korxona hududida yotib qolayotganliklarini aytishadi. 200 odam antisanitariya ahvolida bir joyda yotib, bir joyda ishlayapmiz. 3 odamda koronavirus chiqdi, lekin zavod rahbariyati buni yashiryapti. Bularning maqsadi ishlab chiqarish to'xtamasin. Ishchilarning sog'lig'i bilan ularning ish yo'q deydi xodim. Bu suhbatdosh so'zining tasdig'i sifatida zavod yedan o'zi olgan suratlarni ozodlikka yubordi. 3 avgust kuni korxona ichidan olingan suratlarda polda qatorasiga ko'rpachalar to'shalgani ko'rinadi. Ishchilar ko'rpa to'shagini o'zlari bilan ko'tarib kelishlarini aytishadi. Zavodning ozodlik suhbatlashgan ishchilari O'zbekiston mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10 soatlab ishlayotganliklarini ham iddao qilishadi. Ozodlik bilan telefon suhbatida Imzo Akva korxonasining kadrlar bo'limi mulozimi koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotgani, ularga hamma sharoit yaratib berilayotgani, bepul ovqat ham berilayotganini aytdi. Korxona mulozimi ishchilarning mehnat qonunchiligiga zid ravishda ortiqcha ishlatilayotganini rad etdi. Imzo Akva korxonasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akva Group Holdingi tarkibiga kiruvchi 10 korxonalardan biridir. Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Toshkent shahriga hokim etib tayinlangan tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev ayni paytda O'zbekiston poytaxtidagi koronavirus epidemiyasini jilovlash uchun mas'ul davlat mulozimi ham. 15 iyun kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida epidemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida prezident Mirziyoyev poytaxtdagi vaziyatni keskin tanqid qilib, Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan edi. Hokim va xususiy biznes imperiyasi egasi bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev mustaqil tahlilchilar ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda davlat va xususiy manfaatlar to'qnashuvining yaqqol namunasiga aylangan. Iyun oyida Ozodlik Samarqanddagi Sam Auto zavodida ham yotib ishlatilgan kamida 2 xodimda koronavirus aniqlangani ulardan biri hayotdan ko'z yumgani haqida xabar bergan edi. Ushbu holat ortidan zavodda ishchilarni yotog'i bilan ishlatish to'xtatilgandi. O'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi yana bir zavod Andijonning Asaka shahridagi O'z Auto Motors korxonasida ham 15 kunlik smenada yotib ishlagan 56 yoshli ishchi 3 iyun kuni ko'rishagi yorilib o'lgani haqida ozodlik xabar bergan edi. Marhumning yaqinlari o'shanda va hamkasblari unga smena payti vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibatida vafot etganini aytishgandi. Ushbu holat ortidan huquqvollari zavod qarshisida ishchilarning xohishiga zid tarzda majburlab yotog'i bilan ishlatilishini to'xtatish talabi bilan norozilik aksiyasi o'tkazishgandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Xumson va Xo'jakent qishloqlaridagi ayrim dala hovlilar noqonuniy qurilganlik vaji bilan buzib tashlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 4 avgust kuni murojaat qilgan Bo'stonliq tumanida yashovchi tinglovchiga ko'ra, 2 hafta ichida Xumson va Xo'jakent qishlog'idagi 10 yaqin dala hovli egalari yo'q payti buzib tashlangan. Ugam daryosi qirg'og'idagi dala hovlilar egalari yo'qligida buzilyapti. Odamlar dachalari buzilayotgandan xabar topib yetib kelgan payti buzayotganlar mashinalarga o'tirib qochib ketishyapti. Hech qanday qaror ham taqdim etmayapti dedi Bo'stonliqda yashovchi yigit. Xumsonda dala hovlisi buzilganlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, uning hovlisini ham egasi yo'q payti ogohlantirishsiz buzishgan. Dachamiz buzilayotganini qo'shnilarimiz telefon qilib aytishdi. Yugurib kelsak, devorlarni buzib bo'lishgan ekan. 2 mashina, 1 ekskavator, 10 yaqin odam bor ekan. Onam ekskavatorning oldiga turib oldi. Bizga buzish haqidagi biror qarorni ko'rsatishmadi. Keyin sekingina ketib qolishdi. Shu bo'yi hali kelishmadi. Dachaning 40% joyini buzishgan dedi Xumsonda yashovchilardan biri. Ozodlikka Bo'stonliqdan jo'natilgan videolardan birida o'zini prokuratura xodimi deb tanishtirgan mulozim bilan dala hovli egalari o'rtasidagi mojaro aks etgan.
Tanishtiring o'zingizni. Dokumentingiz bormi?
Ko'rsatdan ko'rsatdingizmi?
Kimsiz o'zingiz?
Qaroringni ko'rsatmaysanmi? Ko'rsat qaroringni. Odamni chaqirmaysanmi?
Videoni yo'llagan xabarlagan manbaning aytishicha, tasvirlar Xumson qishlog'ida olingan bo'lib, voqea dala hovli yashirincha buzilayotgan payti egalari kelib qolgandan keyin sodir bo'lgan. U dala hovli egalari shaxsini ochiqlashni istamadi. Tasvirlarda dala hovli egalari ichki ishlar bo'limi mashinasida kelib, o'zini prokuratura xodimiman deb tanishtirgan mulozimdan buzish haqidagi qarorni ko'rsatishni bir necha marta so'rashgani, biroq mulozim hech qanday hujjat ko'rsatmagani aks etgan. Videoning davomida ikki o'rtada nizo chiqqani va mulozimning dala hovli egalaridan biriga qo'l ko'targani ham ko'rinadi.
Familiyam Erxonov, prokuratura xodimiman.
Ne etmiyorsun şunu paytada? Politik kızma ne? Politik kızma ne? Dime politik kızma ne?
Mazkur videoni ozodlikka yo'llagan bo'stonliqlik tinglovchiga ko'ra, dala hovli egalari mulozimning o'zlariga qo'l ko'targani borasida hech qayerga murojaat qilmagan. Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu borada ularga ham biror ariza tushmagan. Bo'stonliq tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi dala hovlilar yashirincha buzilayotgani haqidagi da'volarni inkor qildi. Nimaga yashirincha buziladi? 2 yil avval Vazirlar Mahkamasi noqonuniy qurilmalarni sinov qilish haqida qaror chiqargan. Keyin prezident farmoni ham chiqqan. Bu dala hovlilarning hammasi noqonuniy qurilgan. Ular sinov qilingan taqdirda ham egalariga kompensatsiya to'lanmaydi. Sababi hujjat yo'q dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. 2018-yilgi prezident farmoniga ko'ra Bo'stonliqda Chorvoq erkin turistik zonasini tashkil etish rejalashtirilgan. Tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu rejani amalga oshirish uchun Chorvoq va Ugam daryosi bo'yidagi 50 metr masofada joylashgan noqonuniy qurilmalarni buzishga ko'rsatma berilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Qozog'iston rasmiylari o'zbek va qozoqlar istiqomat qiladigan Sho'rnaqdagi nizoni tergov qilmoqda. Olotlik vrach koronavirusdan o'lim holatlari yashirilayotganini iddao qildi. Muhtojlar hayit yordami tegmaganda norozi. Bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay, e'tirozlar ko'paydi. Afg'onistonda 5 oylik karantindan so'ng oliy o'quv yurti eshiklari qayta ochilyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Qozog'iston chegarasida to'planib qolgan o'zbekistonliklar 6-avgustda chegaradan o'tkazilishi xabar qilindi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya Qozog'iston chegarasining Orenburg va Samara viloyatlari hududidan o'tuvchi qismida to'planib qolgan 3,5 ming o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojiri 6-avgustgacha uylariga qaytariladi. Bu haqda Orenburg mahalliy hokimiyatiga tayangan holda Novosti agentligi xabar berdi. Mahalliy hokimiyatning ma'lum qilishicha, Orenburg viloyatining Buzuluk tumanida va Samarada chegaradan o'tolmay to'planib qolgan muhojirlarning 3 ming nafari Qirg'iziston, 500 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Buzuluk tumanida va Samara viloyati hududida to'planib qolgan Qirg'iziston fuqarolari bugun va ertaga kun davomida Qozog'iston Respublikasiga o'tkaziladi hamda uylariga yo'l oladi. Chegaradan o'tkazilgan Qirg'iziston fuqarolarining umumiy soni 3 mingga yaqin. O'zbekiston uyga qaytib ketish uchun imkoniyat berilishini kutib o'tirgan 500 ga yaqin fuqarosi esa dastlabki kelishuvga muvofiq chegarani 6-avgust kuni kesib o'ta oladilar. Ular o'z vatanlariga temir yo'l transporti vositasida qaytariladi, deyiladi Orenburg viloyat hokimiyati rasmiy bayonotida. Orenburg va Samara viloyatlarining Qozog'iston bilan chegaradosh qismlarida pandemiya oqibatida yopib qo'yilgan chegaraning ochilishini kutib o'tirgan muhojirlar ayollar uchun tashkil etilgan vaqtinchalik chodir shaharchada qariyalar, homilador ayollar va bolalar ko'pligi aytilmoqda. Koronavirusga qarshi kurash doirasida Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston chegaralarining yopilishi ortidan Orenburg va Samara viloyatlarida vataniga qaytmoqchi bo'lgan minglab muhojirlar to'planib qolgan edi. 16 iyulda Buzulukda to'planib qolgan muhojirlarning katta qismi poyezdda O'zbekistonga olib kelindi. Ozodlik Orenburg viloyatidagi O'zbeklar avtonomiyasi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Rahman Hoji Kalonov Ozodlik radiosiga 23 iyulda poyezddan qolgan bir necha 10 kishi yoniga keyingi kunlarda yana boshqalar qo'shilgani va natijada shu kunda O'zbekistonga qaytish uchun Qozog'iston chegarasini ochishni kutayotgan odamlar soni 400 dan ortib qolgani haqida bildirgandi. 8-9 iyun kunlari Qozoq-O'zbek chegarasidagi Jibek yo'li G'ishko'prik nazorat o'tkazish punktidan 3746 nafar o'zbekistonlik yurtiga o'tkazilgandi. Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi ma'lumotlariga ko'ra 1 iyuldan 7 iyulgacha mazkur nazorat o'tkazish punkti orqali 2700 nafardan ziyod vatandosh O'zbekistonga qaytgan. Biroq yuzaga kelgan texnik muammolar tufayli qozoq-o'zbek chegarasidan o'zbekistonliklarni o'tkazish cheklangan miqdorda amalga oshirilgan. Bu holat chegarada 3000 ga yaqin o'zbekistonlik to'planib qolishiga sabab bo'lgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston rasmiylari o'zbek va qozoqlar istiqomat qiladigan Shornaqdagi nizoni tergov qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston janubida joylashgan tinch qishloqda etnik o'zbeklar va qozoqlar bir necha asrdan beri yonma-yon yashab keladi. Ammo 20 iyul kuni 4 qishloqni o'z ichiga oluvchi Shornaq ovul okrugidagi Qo'shmezgil qishlog'idagi tinchlikka o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuv soya soldi. To'qnashuvlar oqibatida 4 nafar odam, jumladan politsiya xodimi jarohat oldi. Jabrlanganlarning biri ko'zdan og'ir jarohatlanib kasalxonaga yotqizildi. Voqeadan 2 hafta o'tib, qishloq aholisi bir guruh yoshlar o'rtasida sodir bo'lgan maishiy janjal o'laroq ta'riflanayotgan hodisa to'g'risida istamaygina gapirmoqda. Ammo ko'pchilik mojaroni qozoqlar va o'zbeklar o'rtasida sodir bo'lgan millatlararo nizo deb atamoqda. Vaziyat keskinlashishi oldini olish uchun Qozog'iston rasmiylari qishloqqa qo'shimcha politsiya kuchlarini yubordi. To'qnashuvdan keyin politsiya blokposti o'rnatgani, qishloq ko'chalarida maxsus topshiriqlarni bajaruvchi otryad xodimlari qo'riqchilik qila boshlagani xabar qilindi. Shuningdek, qishloqda komendant soati qilindi. Ko'p millat vakillari yashaydigan Qozog'iston rasmiylari Shornaqda yirik milliy nizo kelib chiqishi oldini olishga zo'r berib kurashayotgani ayon. Qishloqliklarga ko'ra, 20 iyul kuni etnik o'zbek Iftixor Jumadulloyev hamda etnik qozoq Almas Talbasiyev o'rtasida nizo kelib chiqqan. Mahalliy aholi, shu jumladan bu ikki shaxsning qarindoshlari janjal Talbasiyev Jumadulloyevdan tamaki chekish uchun gugurt so'raganidan keyin boshlanganini aytadi. Talbasiyev hodisa ortidan qo'lga olingan 4 nafar shaxsning biridir. Uning akasi O'ljas Ozodlikka bergan intervyusida ukasini politsiya bo'limiga olib borib, nima bo'lganini so'zlab berishni talab qilganini aytadi. Ukam ishdan qaytganida bir guruh yoshlarga yo'liqib, ularning biridan gugurt so'rabdi. Bolalar esa uni haqoratlabdi. Natijada ikki guruh aytisha boshlagan va mushtlashib ketgan, dedi Tolbasiyev. Ikki guruh vakillari o'zbek va qozoq bo'lganiga qaramasdan Tolbasiyev sodir bo'lgan hodisani shaxsiy mojaro, etnik nizo emas deya ta'rifladi. Uning so'zlariga ko'ra, kimdir janjalni videoga yozib olib, internetda tarqatgan. Tolbasiyev va rasmiylarning so'zlariga ko'ra, videoning tarqatilishi mojaro haqida noto'g'ri fikr paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Janjalda Jumadulloyev hamda uning ukasi jarohat olgan. Mushtlashish davomida qo'li singan Jumadulloyev tergov qilinmoqda. Ukasi esa shifoxonada. Janjal sodir bo'lgan kuni kechqurun bir guruh odam Jumadulloyev va uning ukasi uyini toshbo'ron qilgan. Natijada uy va u yerda turgan avtomobillar derazalari singan. Jumadulloyevning onasi Jamila Jumadulloyeva 20 iyuldan 21 iyulga o'tar kechasi 18 nafar nevarasini uyda yashirishga majbur bo'lganini aytadi. Jumadulloyeva ham shurnaqliklar kabi hodisani etnik nizo emas, shunchaki katta ahamiyatga ega bo'lmagan oddiy janjal deya ta'rifladi. Internetda tarqagan videoda yuzi qonga belangan politsiya xodimini ko'rish mumkin. Uni bir necha odam o'rab olib qochib ketishga urinishda ayblamoqda. Politsiya xodimi esa buni rad etmoqda. Rasmiylar videodagi zobit mushtlashayotgan taraflarni ajratishga uringanini bildirdi. Ichki ishlar vaziri Erlan Turgunboyev janjalda qatnashganlar qo'lga olinganini, internetdagi provokatsiya ortida turganlarni aniqlash bo'yicha alohida tergov ketayotganini aytdi. Hukumat hamda janjalda qatnashganlar oila a'zolari mojaro zamirida etnik omil yotganini rad etayotgan bo'lsa, qishloq turg'un kunlari bunaqa voqealar avval ham bo'lganini aytib berishdi. Mahalliy masjid imomi To'rixon Abdurazzoqov keyingi oylarda o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida to'qnashuvlar soni ko'payganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda imom 20-iyul kungi mojaro yil boshidan beri ikki millat vakillari o'rtasida sodir bo'lgan uchinchi janjal ekanligini aytdi. O'tmishda bunday muammolarni qishloq oqsoqollari yechardi, taraflarni yarashtirardi. Ammo bu safar qishloq keksalari nima sodir bo'lganidan xabardor emas, dedi Abdurazzoqov. Sho'rnoq qishloq okrugining boshqa qishloqlarida ham vaziyat o'xshash ekanligi aytilmoqda. 11 mingdan ziyod odam istiqomat qiladigan Sho'rnoqda asosan qozoq va o'zbek millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Sho'rnoq hokimi o'rinbosari Nishonqul Jumanova Ozodlikka bergan intervyusida o'tgan yilda ham o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lganini aytdi. O'shanda mahalliy maktab o'quvchilari mushlashgan edi. Bir necha rasmiy, jumladan viloyat hokimi o'rinbosari Saken Kalmakanov huquq-tartibot organlari va prokuratura vakillari qishloqqa kelib, vaziyatni muhokama qilgan edi, dedi Jumanova. Ayrim qishloq turg'unlari ikki millat vakillari o'rtasidagi ziddiyat qishloq va uning maktabi nomi o'zgartirilganidan keyin avj olganini aytishdi. 4 yil oldin qishloq nomi Qizil Askerdan Qo'sh Mezgilga o'zgartirilgan. Qishloqning ayrim turg'unlari esa uni Qozog'iston janubida yashagan qadimiy urug' nomi bilan Sunar deb o'zgartirilishini xohlagan. Sho'rnoqdagi ayrim o'zbeklar Sunoqlardan kelib chiqqaniga ishonadi. Ammo qozoqlar qishloq va maktabni Sunoq deb nomlashga qarshi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan qishloq turg'uni. Qishloqning nomi Sho'rnoq aholisi o'rtasida ziddiyat keltirib chiqargan bir nechta masalaning faqat bittasidir. Ammo mahalliy aholi bu muammolar haqida so'zlashni istamaydi. Nursulton rasmiylari esa Sho'rnoqda hech qanday etnik muammo yo'qligini ta'kidlamoqda. Atigi 6 oy oldin etnik dunganlar hamda qozoqlar o'rtasida etnik nizo kelib chiqqan Qozog'istonda bunday mavzular ochiq muhokama qilinmaydi. Joriy yilning 7-8 fevral kunlari Jambul viloyatida sodir bo'lgan millatlararo nizo 11 odam umriga zomin bo'lgan, minglab dungan Qirg'izistonga qochib o'tishga majbur bo'lgan edi. 2015 yil fevralida esa Turkiston viloyatining Bo'stonliq qishlog'ida etnik qozoqlar va tojiklar o'rtasida nizo kelib chiqqan edi. 2007 yilda esa Olmaota viloyatidagi Malavodnaya qishlog'ida etnik qozoqlar va chechenlar janjallashdi. Natijada kamida 3 nafar odam halok bo'ldi. Qozoq rasmiylari qo'sh mezgildagi mojaro avj olib ketishi oldini olish uchun barcha chora ko'rilganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Muhtojlar hayit yordami tegmaganidan norozi, bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay e'tirozlar ko'paydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka keyingi kunlar ichida kelayotgan aksar shikoyatlar pandemiya oqibatida daromad manbayini yo'qotgan, ishsiz, nogiron va boshqa ehtiyojmandlarga tarqatilayotgan moddiy yordamning haqiqiy muhtojlarga tegmayotgani haqidadir. Xususan, Shahrisab shahrining Tepalik mahallasi 34-chi uyda yashovchi keksa ayol o'zining 500 ming so'mlik pensiyasiga jami 7 jon tirikchilik qilishini ayta turib, mahalla orqali beriladigan ijtimoiy yordam o'z oilasini chetlab o'tayotganini ta'kidlaydi. 3 avgust kuni bu videoni yuborgan oilaga yaqin Shahrisabzlikning aytishicha, gapini Shahrisabz hokimi To'lqin Karimovga To'lqinjon deb boshlagan bu ayol 96 yoshda va uning azaldan kambag'al yashab kelgan oilasi pandemiya davrida nihoyatda og'ir ahvolda qolgan. Shunday bo'lsa-da bu oilaga ijtimoiy yordam, xususan hayit kunlari tarqatilgan moddiy yordam tegmadi, dedi Ozodlikka bog'langan Shahrisabzliklardan biri. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan kelgan videoda nogiron farzandi oldida o'tirib gapirgan Paxta Vasilova ham uysiz va daromadsiz ekani, tuman va viloyat hokimligiga qilgan murojaatlari faqat aldov bilan tugayotganini gapiradi. Bu oilaning ahvolini video tasvirga olgan qo'shnisining Ozodlikka aytishicha, keyingi 6 oy davomida qarib och-nahol yashab kelayotgan mazkur oila mahalla ma'muriyati tomonidan 60 bosh qo'yi bor o'ziga to'q xonadon sifatida ijtimoiy yordamga muhtojlar ro'yxatiga kiritilmagan. Qo'shnilarning Ozodlikka bildirishicha, aslida 8 jon yashovchi bu xonadonda nafaqat 60 bosh qo'y, balki o'z boshpanasi yo'q. Vasilova birinchi guruh nogironi bo'lgan farzandi va boshqa bolalari bilan jiyanining hovlisida vaqtincha yashab keladi. Ozodlikka kelayotgan boshqa qator shikoyatlarda Qurbon hayiti munosabati bilan kambag'allarga ajratilgan 1 million so'mlik prezident yordamining uni tarqatayotgan mahalla va hokimlik rasmiylari tomonidan to'liq berilmayotgani aytiladi. Xususan ayrim murojaatlarda qog'ozga 1 million so'm oldim deb qo'l qo'ydirilgan holda aslida 750 ming yoki ba'zi joylarda 500 ming so'm berilayotgani iddao qilindi. 3 avgust kuni ozodlik pandemiya davrida daromad manbaidan ajraganlar, qolaversa nogiron va boquvchisiz qolganlarga berilishi e'lon qilingan moddiy yordamning tarqatilish jarayoniga shikoyatlarga munosabat so'rab, bu jarayonga mas'ul ikki tizim, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiylari bilan bog'landi. Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi hukumat va prezident farmonida pandemiya davrida og'ir ahvolga tushgan oilalarga tarqatilishi belgilangan pul mablag'larining shahar va viloyat hokimliklari balansiga to'liq o'tkazilganini bildirdi. Biz belgilangan mablag'ni to'liq ajratdik. Uni tarqatishga aloqamiz yo'q. Bu ish bilan mahalla vazirligi va hokimliklar shug'ullanmoqda, dedi Ozodlik bog'langan iqtisodiy taraqqiyot vazirligi rasmiysi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati mutasaddisi esa aksar aholi bir paytga to'g'ri kelgan hukumat farmoyishi va prezident farmoyishi ijrosi hamda summasini qorishtirayotganini bildirdi. Hozir odamlarga tarqatilayotgan pul Vazirlar Mahkamasining 29-iyul kungi 346 farmoyishi bo'yicha berilyapti. Unga ko'ra 150 milliard so'm ajratildi saxovat va ko'mak fondidan. Bundan 25 milliardi Toshkent shahriga, 20 milliard Qashqadaryo viloyatiga, Jizzax, Navoiy va Sirdaryoga, 5 milliarddan qolgan viloyatlarga esa 10 milliard so'mdan ajratildi. Ana shu pul Arafa va Hayit kunlari aholiga tarqatildi. Qaysi oilaga qancha berilishini Moliya vazirligi hisoblab chiqqan. Kishi boshiga adashmasam 175 ming so'mdan. 7 toifadagi shaxs va oilalarga berilyapti bu yordam. Buni tarqatish joylardagi sektor rahbarlariga topshirilgan, dedi mahalla vazirligi mas'uli.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida Markaziy Osiyoda koronavirus, o'limdan omon qolgan 101 yoshli bemor, Zotiljamning g'alabasi va yashirilgan statistika. Kiyevda bankni portlatish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Belarus prezidenti Lukashenkoning saylovdan chetlatilgan raqibi Valeriy Tsepkalo norozilik namoyishlari boshlansa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini taxmin qildi. Urgutliklar jarima rejasini bajarishga kelgan ichki ishlar bo'limi xodimlarini haydab yubordi. Muhtojlarga ajratilgan pul ustida janjal chiqdi. Rasmiylar aybdorlar jazolanishiga va'da bermoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyat Olot tumanilik vrachning iddao qilishicha 31 iyul va 1 avgust kunlari COVID-19 kasalligidan 6 bemor vafot etgan, jami bo'lib esa aholi soni 100 mingga yaqin mazkur tumanda 18 kishi shu kasallikdan o'lgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oilada yolg'iz boquvchi bo'lgani uchun ishdan haydalib ketishidan qo'rqib, ismi oshkor qilinmasligini so'ragan olotlik vrach ozodlikka yuborgan audio xatida tumanda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlar ekan, bunday dedi. Ovoz o'zgartirilgan.
Koronavirus avj olgani bizning tumanda 8-iyuldan bilindi. Chunki o'sha kuni 5 bemor COVID-ning barcha belgilari pnevmoniya bilan infeksion tumanimiz kasalxonasining infeksion bo'limiga yotqizildi. Xullas, hozirgacha 60 va undan ko'proq kasallik belgilari bor bemorlar yotqizilib davolanyapti. Shularda hozirgacha 18-tasi vafot qildi.
Bu ma'lumotni qariyb 9 daqiqalik audio xatning boshidayoq keltirgan vrach, xatning 3 daqiqasida 31 iyul va 1 avgust kunlari 6 bemor vafot etganini iddao qilgan. Vrachning qo'shimcha qilishicha, jasadlarni ko'mishda epidemiologik talablar bajarilmagan.
Jasadlarni xlor bilan ishlov berib, ularni maxsus xodimlar tomonidan ko'mish kerak edi. Lekin bosh vrachimiz murojaatini tashkilot rahbarlari birontasi ish hokimi eshitishni xohlamadi. Yoki hukumat faqat tibbiyot xodimlari uchun kelganmi?
Vrachning aytishicha, hozirgacha yotqizilgan 60 va undan ko'proq bemorning 4-5 nafarigagina COVID-19 tashxisi qo'yilgan. Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov ozodlikdan vrachning audio xatida keltirilgan ma'lumotlarni eshitgach ularni rad etdi. Bosh vrachning aytishicha, shu kunda tuman kasalxonasida 60 dan ortiq bemor yo'q. Karantinga chalingan fuqarolar bor. Gumon bilan tekshirish uchun shamollagan, temperatura qilganlar bor. Bundaylar qancha degan savolga bosh vrach javob bermadi, biroq qisqa muloqot davomida Rustam Husayinov mana bunday dedi. Tasdiqlangani, o'lgani yo'q. Hozirda 15 ta bemorimiz COVID-ga gumon qilingan. Birlamchi musbat natija bergan bemorlar tuzalib chiqdi. Bu gapdan ortig'ini Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov aytishni istamadi. Mavzuga oid barcha informatsiyaning COVID-19 infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha Buxoro viloyat shtabidan olishni tavsiya qildi. Viloyat shtabining ikki mulozimi barcha ma'lumotlar respublika maxsus komissiyasiga yuboriladi. Har qanday savolga javobni o'sha yerdan olish mumkin deyishdan nariga o'tmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2 avgust yarim tungacha Buxoro viloyatida jami bo'lib 876 kishiga COVID-19 infeksiyasi yuqqan, kasalga chalinganlarning 727 nafari sog'aygan, 6 bemor vafot etgan. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
5.5 oydan so'ng Afg'oniston oliy o'quv yurtlari darvozalari qayta ochildi. Tibbiyot mutaxassislari maktablar va oliy o'quv yurtlarida ta'lim tizimi qayta boshlanishi mamlakatda koronavirus tarqalishi mizonining oshishiga olib kelishi borasida ogohlantirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti so'zchisi Siddiq Siddiqiy Vazirlar kengashi qarori asosida avgust oyining 5-chi kuni mamlakat bo'ylab davlat hamda nohukumat oliy o'quv yurtlari darslari qayta boshlangani borasida xabar berdi. Unga ko'ra, mamlakat oliy o'quv yurtlari faoliyati jarayonida koronavirus tarqalishining oldini olish uchun tavsiya qilingan shartlarga qat'iy ravishda rioya qilinadi. Afg'onistonda maktablar va oliy o'quv yurtlarining ta'lim yili Navruzdan keyin boshlanadi. Joriy yilda koronavirus pandemiyasi tahdidlari sabab mamlakat maktablari va oliy o'quv yurtlarida yangi ta'lim yili boshlatilmadi. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirus tarqalishi tahdidlari bartaraf etilmagani sabab maktablar va oliy o'quv yurtlari faoliyat boshlashi kutilmagan oqibatlarga olib kelishidan xavotirda. Mazkur vazirlik so'zchisi doktor Akmal Samsur ta'lim dargohlari faoliyatini qadamma-qadam sharoitga ko'ra qayta boshlash lozimligini bildirdi. U boshlang'ich maktablar darvozalarini tez orada ochmaslik zarur deydi.
Makotibi ibtidoyara boskardan bisyor ziyod xatar dora.
O'zbek mutaxassis doktor Abdusalom Osim Afg'oniston hukumati mavjud vaziyatda birdaniga oliy o'quv yurtlarida ta'lim tizimini joriy etganidan ajablanganini aytadi. Koronavirus tahdidlari jiddiyligi sabab Afg'onistonga ko'ra o'ta ko'p iqtisodiy va zamonaviy texnik imkonlariga ega bo'lgan davlatlar ham bu xususda bunday qaror qabul qilmaganlar. U rasmiy Kobulning ushbu qarori mamlakatda yana bir bor koronavirus tarqalishi bois kutilmagan fojialarga olib kelishidan tashvishda ekanini bildirdi.
Juzi ta'lim va tarbiya lozim. Vatanda avlodi ta'lim va tarbiyadan qolmasa, undan ko'ra muhimroq sog'lig'i. Bir javon sog' bo'lmasa, kasal bo'lsa, yo xudoyni xolsa, bu kasallik bunga yo'liqib agar hayotini qo'ldan bersa, ta'lim va tahsil so'ra nima uni dardiga tiyadi. Juzi Afg'onistonga o'sha onlayn ta'lim va tahsil yo'q, imkonlar ko'p zaif. Birinchi martabaga davlat javonlarida hayotini qo'risa, o'yna bir ko'p muhim mavzu buki, bu virusning ikkinchi hamlasi, ikkinchi davrasini tashvishi bor. Ikkinchi davra kuz oyidan boshlaydi.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Afg'onistonda koronavirus yuqtirganlar soni 37 ming kishiga yaqinlashgan. COVID-19 ga chalinganlardan 1200 dan oshiroq kasallar vafot etgan. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vaziri doktor Usmoniy chorshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida yangi bir tekshiruv natijalariga boqa, mamlakat bo'ylab kamida 10 million kishi, ya'ni Afg'oniston aholisining 32% dan oshirog'i koronavirusiga chalingan dedi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ukraina poytaxti Kiyevning Leonardo biznes markazida joylashgan bankda bomba portlatish bilan tahdid qilgan shaxs qo'lga olindi. Mamlakat ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Girashenko qo'lga olingan shaxsning asli o'zbekistonlik 32 yashar Suhrob Karimov ekanini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, Karimov xavfsizlik kuchlari o'tkazgan bumerang va grom amaliyotlari natijasida qo'lga olingan. Anton Girashenko Facebook sahifasida yozgan xabarga ko'ra, 3 avgust kunduzgi soat 12:00 Universal Bank vakillasi politsiyaga qo'ng'iroq qilib, 35 yoshlarda bo'lgan shaxsning ryukzagidagi bombani portlatish bilan tahdid qilganini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, terrorchilik akti bilan tahdid qilgan shaxs O'zbekiston grajdani, 1988-yilda tug'ilgan Karimov Suhrob Rahmonovich. Tarmoqlarga ko'ra, u ruhan nosog'lom odam ekan. Terrorchi ryukzagida katta portlovchi zaryad borligi, u o'lib qolsa oyog'iga qo'shilgan kabel orqali detonator ishga tushishi va portlashi mumkinligini aytgan, deb yozdi Ukraina ichki ishlar rasmiysi. Anton Girashenko vaziyat maxsus kuchlar tomonidan tuzilgan shtab nazoratiga o'tgani, operativ xodimlar o'zbekistonlik shaxs bilan muzokara olib borganini bildirdi. U oldiga ommaviy axborot vositalari xodimlarini kiritishni, intervyu bermoqchi ekanini ma'lum qilgan, dedi 3 avgust kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Anton Girashenko. Aytilishicha, bank xodimlarining barchasi binoni tark etgan, bo'lim rahbari esa o'z ixtiyoriga ko'ra Suhrob Karimov bilan birga qolishga qaror qilgan. Politsiya Suhrob Karimov oldiga Nash, Zik va 112 Ukraina jurnalistlarini kiritgan. Ukraina ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Suhrob Karimov o'zining jurnalistlar bilan suhbati mahalliy telekanallar orqali jonli ko'rsatilishi, shuningdek o'ziga 40 ming grivna berilishini talab qilgan. Terrorchi tiriklayin qo'lga olindi. Endi uni sud va uzoq muddatli qamoq muddat kutmoqda, deb yozdi Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Girashenko. Kiyev bankida terror tahdidi bo'lgani haqidagi xabar tarqalishidan ko'p o'tmay, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek muhojirini qo'lga olish amaliyoti videosi ham paydo bo'ldi. 32 yashar Suhrob Karimov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, asli samarqandlik. Ukraina politsiyasining bildirishicha, 2017-yildan beri Ukrainada yashab kelgan Karimov Zaporojye viloyati Berdyanskiy tumanida qaydda turgan. Kiyev restoranlaridan birida ofitsiant bo'lib ishlab kelgan o'zbekistonlik muhojir, mahalliy blogerlarning yozishicha, nasha va amfetamin iste'mol qilgani uchun bir necha kun oldin o'zi yashab kelgan hosteldan quvib chiqarilgan. Bankka hujum qilishdan 3 kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda u jihod e'lon qilib, g'ayridinlarni o'ldirishga da'vat etuvchi agressiv yozuvlar joylashtirgan. Ayni paytda qo'lga olingunga qadar Ukrain jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbatida Karimov mamlakat prezidenti Zelenskiyni keskin tanqid qiladi. Yaqinda sizlar prezident etib masxarabozni sayladingiz. Zelenskiy qiz bola, masxaraboz. U mamlakatni boshqarishni, davlatni sodiq, adolatli o'g'li bo'lishini, ukrainaliklar hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishni o'z zimmasiga olgandi. Nima o'zgardi, deydi jumladan mahalliy jurnalistlarga qarata o'zbekistonlik muhojir. Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Girashenko Suhrob Karimovni ruhan nosog'lom, beqaror odam deb atagan bo'lsa-da, hozircha uning ruhiy kasallikdan aziyat chekkaniga oid tibbiy dalolatnoma jamoatchilikka taqdim qilinmadi. Ukraina huquq tartibot idoralari o'zbekistonlik muhojirning 3 avgust kungi harakati ortidagi motivlar haqida hozircha izoh bermadi.
Sog'liqni saqlash.
Markaziy Osiyoda koronavirus. O'limdan omon qolgan 101 yoshli bemor, Zotiljamning g'alabasi, yashirilgan statistika. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 4 avgust holatiga ko'ra mamlakatda koronavirusdan vafot etganlar soni 1427 kishiga yetdi. Vazirlik Qirg'izistonda 37541 kishiga koronavirus yuqqani va ulardan 28743 nafari sog'ayganini ta'kidladi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Aynura Aqmatova 3 avgust kuni sog'aygan bemorlar orasida 101 yoshli qariya ham borligini ma'lum qildi. Bundan tashqari 80 yoshli qariya ham tuzalgan. Bu tibbiyot xodimlarining og'ir va professional mehnati samarasi bo'ldi deb aytsak xato qilmaymiz, dedi Aynura Aqmatova. Markaziy Osiyoda koronavirus vaziyati eng murakkab bo'lib qolayotgan davlat Qozog'istondir. So'nggi rasmiy ma'lumotlarda qayd etilishicha, bu mamlakatda 92662 kishi koronavirusga chalingan, ulardan 1058 nafari o'lgan. Joriy yilning 1-yanvaridan 2-avgustigacha esa 256541 odamda zotiljam aniqlandi. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Soy 1 avgustdan boshlab koronavirus va zotiljam statistikasi birlashtirilishini e'lon qilgan edi. Biroq 3-avgust kuni qilgan chiqishida u statistik ma'lumotlarni alohida aytib o'tdi. So'yga ko'ra, joriy yilning 7 oyida pnevmoniyadan o'lim holatlari 2019-yilning shu davriga solishtirganda 50%ga ko'paygan. Tojikiston hukumati esa shu kungacha jami 7,5 mingga yaqin fuqaroga koronavirus yuqqanini, bemorlardan 61 nafari o'lganini bildirdi. Biroq Ozodlik radiosi tojik xizmati tomonidan o'tkazilgan jurnalistik surishtiruvda o'tgan oyda Tojikistonda COVID-19 dan o'lganlar soni kamida bir necha 100 kishi ekani aytiladi. Koronavirusdan vafot etgan tojikistonliklar orasida o'nlab shifokorlar va hamshiralar bor. Turkmanistonda shu kungacha koronavirus mavjudligi hukumat tomonidan tan olinmadi. Biroq Ozodlik radiosi Turkman xizmatining manbalari Turkmanistondagi kasalxonalar zotiljam simptomlari kuzatilgan bemorlar bilan to'lib toshib ketgani haqida xabar bermoqda. Muxbirlarning ma'lum qilishlaricha o'lim holatlari ham ko'paygan. Ozodlikning Turkman xizmatiga intervyu bergan ikki ashxobodlik poytaxt shifoxonalari birining reanimatsiya bo'limida har kuni o'nlab odam o'layotganini, boshqa bir shifoxonada murdalarni o'rash uchun ishlatiladigan plastik qoplar tugagani uchun mayitlar xlorli aralashmada ivitilgan matoga o'ralayotganini aytdi. 4-avgust holatiga ko'ra koronavirusga chalingan 26,550 nafar bemor aniqlangan O'zbekistonda esa pandemiya ishsizlik ko'rsatkichining oshishiga sabab bo'ldi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 3-avgustda bildirishicha O'zbekistonda 2020-yilning yanvar-iyun oylarida ishsizlik darajasi 13.2%ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2019-yilning shu davrida 9.1%ga teng bo'lgan. Ishga muhtoj bo'lganlarning umumiy soni bugungi kunda 1,994,000 kishini tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning saylovdan chetlatilgan raqibi Valeriy Tsepkala prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilinishi ortidan norozilik namoyishlari boshlansa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini taxmin qildi. Mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko uchun 9-avgustga belgilangan prezidentlik saylovi avvalgilari kabi oson bo'lmaydi. Ayni paytda Lukashenkoning saylov natijalarini soxtalashtirish va muxolifatga qarshi bosimni kuchaytirish bilan yana g'alaba qozonishi kutilmoqda. Taniqli tadbirkor va sobiq elchi Tsepkala saylov davomida, qolaversa uning ortidan 100 minglab odam norozilik namoyishlariga chiqsa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini kutish mumkinligini aytadi. Tsepkala Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastoyashchee vremya telekanaliga bergan intervyusida aholi Lukashenkoga qarshi yurishga chiqsa, u uchoqqa minib boshqa biron yerga uchib ketishiga ishonishini aytdi. Tsepkalaning so'zlariga ko'ra, Lukashenko politsiya hamda xavfsizlik xizmatlari yordamida bir necha ming namoyishchini bostira olishi mumkin, ammo 100 ming odam ko'chaga chiqadigan bo'lsa, prezident armiyani ishga solmaydi. Kiyevdan turib intervyu bergan tadbirkor, Belarus armiyasi o'z xalqiga qarshi qurol ishlatishiga ishonmayman, deb aytdi. Keyingi haftalarda Belarus prezidentligiga nomzod muxolifatchi Svetlana Tixanovskaya o'tkazgan saylovoldi tadbirlariga minglab odam keldi. Tixanovskayaning saylovdan u yoki bu sababga ko'ra chetlatilgan nomzodlar qo'llamoqda. Ayni paytda Lukashenko Ichki ishlar vazirligi hamda armiya rasmiylari bilan uchrashib, har qanday norozilik yurishini bostirishi mumkinligiga shama qildi. Lukashenko shuningdek, o'tgan oy qo'lga olingan bir guruh shaxs Rossiyadagi xususiy harbiy shirkat pudratchilari ekani, ular Belarusdagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun mamlakatga yuborilganini iddao qildi. Saylov arafasida bir necha nomzod jarayondan shubhali ayblovlar bilan chetlatildi. Faol va jurnalistlarga qarshi bosim misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Saylov kampaniyasi boshlangandan beri 1100 nafardan oshiq odam, jumladan siyosatchilar, saylov kampaniyasi uyushtiruvchilari va jurnalistlar hibsga olindi. Rasmiylar Tsepkala hamda Tixanovskayaning turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiy kabi keng qo'llovga ega nomzodlarni prezidentlik poygasidan chetlatdi. Tsepkaloning rafiqasi Veronika Tsepkala hamda hibsga olingan sobiq nomzod Viktor Babariko vakili Mariya Kolesnikovalar Tixanovskayani qo'llamoqda. Tsepkala, Babariko va Tixanovskiy kabi qo'lga olinishidan xavotir olib, Belarusni tark etgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
10 avgust kuni Samarqand viloyati Urgut tumani G'uz qishlog'i aholisi ko'chada turgan avtomobillarga jarima yozayotgan IIB xodimlarini qishloqdan haydab yubordi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan g'uzliklarga ko'ra, IIB xodimlarining karantin davrida jarima rejasini bajarish maqsadida qilayotgan xatti-harakatlari norozilikka sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'uz qishlog'idagi voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, IIB xodimlari bilan qishloq ahli o'rtasidagi mojaro 2 avgust kuni soat 11:00 atrofida sodir bo'lgan. 8 nafar IIB xodimi ikkita grajdanskiy mashinada kelishdi. Ularning yonida evakuator ham bor edi. Ular har kuni kelib, odamlarning ko'chada turgan mashinalarini evakuatorga yuklab olib ketishyapti. Nimaga mashina ko'chada turganini so'rab ham o'tirishmayapti. Hatto birovning uyi oldida turgan mashinasini ham olib ketgan holati bo'ldi. Kimdir aptekaga kelgan bo'lishi mumkin. Uning mashinasini ham olib ketyapti. Keyin odamlar faloncha pul to'lab mashinalarini olib chiqyapti. Har kuni shu ahvol. Shunga kecha odamlarning jahli chiqib, ularga qarshilik bildirishdi, dedi voqea guvohlaridan biri. Yana bir voqea guvohi G'uzdagi voqea tafsilotlarini so'zlarkan, IIB xodimlariga yordam kuchi kelganini ham aytdi. Odamlar to'polon qilib baqirib chaqirgach, bitta mashinada Milliy gvardiya xodimlari va yana bitta mashinada IIB xodimlari yetib keldi. Lekin odamlar bo'sh kelmadi. Hech kimni tarqata olishmadi. Keyin ularning o'zi qochib ketishdi. Kecha ularni haydaganimiz uchun bugun hech kim kelmadi. Bo'lmasa har kuni 10 tacha odamning mashinasini olib ketishayotgandi, dedi g'uslik yigit. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda o'nlab odamning IIB mashinasi yoniga to'planib, baqir-chaqir qilayotgani aks etgan. Tasvirlarda o'nlab odam qurshab olgan IIB mashinasining qattiq signal berayotgani, so'ngra mashinaning katta tezlikda haydab ketilgani hamda odamlarning xursandchilik bilan baqirgani eshitiladi. Urgut tuman IIB xodimlaridan birining otasi Ozodlik bilan suhbatda IIB xodimlariga karantin davrida kunlik reja berilgani bois qishloq-qishloq mashina ovlab jarima qog'ozlarini to'ldirishga majbur bo'layotganini bildirdi. Xabaringiz bor, hozir internetda ham IIBchilarga berilgan planlar haqida oshkora audiolar chiqib ketdi. Urgutda ham shu ahvol. Urgutdagi IIB xodimlari kunlik planni bajarish uchun qishloqlarga chiqishga majbur bo'lishyapti. Agar ular planni bajarmasa, kechqurun rahbar qattiq gapiradi. Shuning uchun ularni ham tushunish kerak. O'g'lim yarim kechasi itday charchab kelib, ovqatlanmasdan ham uxlab qoladi, dedi urgutlik suhbatdosh. Urgut tuman IIBsining ozodlik bog'langan xodimi G'uzdagi voqeadan rahbariyatning xabari borligi, hozirda surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytib, boshqa ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi. Keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlarda IIB xodimlariga kunlik reja berilishiga oid bir qancha xabarlar tarqaldi. Jumladan 26 iyul kuni Telegram kanali orqali Toshkentning Olmazor tumani IIB katta inspektori podpolkovnik Farrux Xolovning tuman xodimlaridan planni to'ldirish uchun har kuni 5tadan ma'muriy bayonnoma tuzishga topshiriq bergani aks etgan audio tarqaldi. 28 iyul kuni tarqalgan boshqa bir audioda esa o'zini IIB xodimi deb tanishtirgan shaxs ham plan bajarish talab qilinishini aytgan. 29 iyul kuni AUKA'da o'tgan brifingda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov ichki ishlar tizimi bunday nomaqbul ish uslubidan allaqachon qutilganini iddao qildi. Hozirda xodimlarimizga bunday talablar qo'yilmaydi. Agar kimda bu haqda ma'lumot bo'lsa, 1102 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishini so'raymiz. Biz ijrochiga ham, rahbariga ham qat'iy chora ko'ramiz, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari uyg'urlar masalasida Xitoy kompaniyasini jazoga tortdi.
Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qo'shma Shtatlar juma kuni Xitoyning Shinjon viloyatidagi bir yirik kompaniyaga va uning ikki rasmiysiga iqtisodiy sanksiyalar e'lon qildi. Bu chora Uyg'urlar va boshqa etnik ozchilik elatlarga nisbatan inson huquqlari buzilishi davom etayotgani uchun amalga oshirilgan. Ushbu harakat prezident Donald Tramp Xyustondagi Xitoy konsulligini yopish haqida buyruq chiqarishdan bir hafta o'tib sodir bo'ldi. Pekin ham AQShning Chengdu shahridagi konsulligini yopishga qaror qilgan. AQSh Moliya vazirligi o'z bayonotida HPCC nomi bilan tanilgan Shinjon ishlab chiqarish va qurilish korpusini HPCC sobiq partiya kotibi Sun Jinglangni hamda HPCC partiyasi kotibi o'rinbosari Peng Juarini jazoga tortgan. Xitoy kommunistik partiyasining Shinjonda Uyg'urlar va boshqa musulmon ozchiliklarga nisbatan inson huquqlarini buzib kelayotgani asr dog'idir, dedi AQSh davlat kotibi Mak Pompeo o'z bayonotida. Xitoy hukumati ozchilik guruhlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lganini rad etadi va Uyg'urlar tutqunlikda saqlanayotgan lagerlar aslida kasbiy tayyorgarlikni ta'minlash va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida ochilganini aytadi. Washington qabul qilgan so'nggi chora ortidan kompaniya va uning ikki mansabdor shaxsiga qarashli AQShdagi barcha aktivlar muzlatiladi, amerikaliklarga ular bilan aloqa qilish taqiqlanadi hamda Sun Jinglang va Peng Jiaruining AQShga kirishiga ruxsat berilmaydi. O'zini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan AQSh rasmiylaridan birining aytishicha, jazoga tortilgan kompaniya Xitoy kommunistik partiyasining bevosita nazorati ostida turli xil vazifalarni bajaradigan maxfiy harbiylashgan tashkilotdir. Ular partiyaning keng qamrovli nazorat qilish, hibsga olish va targ'ibot ishlarini amalga oshirishda bevosita ishtirok etadi. Bu yo'l bilan ular Shinjondagi Uyg'urlar va boshqa etnik ozchilik vakillarini nishonga olishini bilamiz, dedi rasmiy. Yaqinda Washington Shinjon kommunistik partiyasi kotibi Xitoyning qudratli siyosiy byurosi a'zosi, ayni paytda HPCC birinchi partiya kotibi Chen Kuangguaga Shinjon jamoat xavfsizligi byurosiga hamda boshqa viloyat rasmiylariga ham jazo choralarini e'lon qilgan edi. Yangi Amerika xavfsizlik markazi eksperti Peter Harrellning aytishicha, iqtisodiy nuqtai nazardan juma kuni e'lon qilingan sanksiyalar AQSh bosimining jiddiy tus olganini va bu Xitoyda faoliyat yuritayotgan kompaniyalarga ogohlantirish ekanini anglatadi. Tramp ma'muriyati nihoyat mazmunli sanksiyalarni qabul qildi. Avvalgi ramziy choralardan farqli o'laroq bu Shinjonga oid aniq harakat, dedi Harrell. HPCC 1954-yilda tashkil etilgan yarim harbiy guruh hisoblanadi. U harbiy xizmatdan ozod qilingan askarlardan tashkil topgan va viloyatning qurg'oqchilik yerlarida dehqonchilik xo'jaliklarini tashkil qilish bilan shug'ullangan. Keyinchalik Sharqiy Xitoyning oddiy fuqarolari ham korpusga qo'shildi. Hozir uning a'zolari soni 3.1 million kishidan ortiq. Bu mintaqa jami aholisining 12%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Uyg'ur musulmonlari yashaydigan mintaqada tashkilot a'zolarining deyarli barchasi Xan Xitoylardan iborat.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Muhtojlarga ajratilgan pul ustida janjal chiqdi. Rasmiylar aybdorlar jazolanishiga va'da berdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 31 iyul kuni Toshkentning Sergeli tumani Humo mahallasida muhtojlarga ajratilgan pulni tarqatish payti janjal kelib chiqdi. Voqea joyidan ozodlikka yo'llangan videoda mahalla qo'mitasi a'zolari bilan aholi vakillari o'rtasida janjal bo'layotgani, bir necha nafar ichki ishlar bo'limi xodimi ularni ajratishga harakat qilayotgani aks etgan. Video davomida mahalla ma'muri vakillar bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida ham nizo chiqqani ko'rinadi. Videoda sergeliliklar mahalla qo'mitasini muhtojlarga yordam pullarini bermayotganlikda ayblaydi. Nogiron bolalari bo'lgani holda yordam puli olmaganini aytgan ayol mahalla qo'mitasi xodimlari yordam so'rab kelganlarga bankdan kredit olishni tavsiya qilganiga norozilik bildiradi.
Mahalla raisi hammaga mana shu 5-6
ming ko'rsatdi
ham otasiga ham yetibdi. Plastik kartochkani menga berib, 1 million 1 million sa olsam 1.5 million mening cho'ntagimga ketadi. Shunga rozi bo'lsang, kanada beramiz debdi.
Mana bitta invalid. Mana guvohim.
Bor narsa 1 yildan beri hech narsa olmayapti.
Janjalning ertasiga 1-avgust kuni rasmiylar Sergeliga borib norozilar bilan uchrashdi. Kunuz xabariga ko'ra, Sergeli tuman hokimligi binosi oldida o'tgan uchrashuvda bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri Jamshid Qo'shqorov, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri Rahmat Mamatov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishtirok etgan. Rasmiylar ehtiyojmand oilalar uchun berilgan mablag'lar qayta ko'rib chiqilishi va fuqarolarning murojaatlari bevosita barcha mahalla hududlariga borib o'rganilishini bildirgan. Yangi tuziladigan ro'yxatlar asosida yangi hafta boshida fuqarolarga mablag'lar yetkazilishi va'da qilingan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida Xorazmda ham muhtojlar puli borasida qonun buzilishlar bo'layotgani aytilgan.
Mana bu Shavkat Mirziyoyev tomonidan Qurbon hayitiga berilgan 1 million so'm, ya'ni kam ta'minlangan oilalarga berilgan hayit puli. Mana buni hozir ochib ko'ramiz. 100 mingtalik, ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 700 ming so'm. Konvert deb ochganda rosta 1 million bo'lgan, lekin 1 million bo'lgandan keyin mahalla idoralar hokimlari va shu yerdagi odamlar agar 300 ming so'mdan bermasalaring, tashlab ketmasalaring, biz keyingi hayit shunaqa pul berilganda sizlarni ro'yxatdan olib tashlaymiz va boshqalarga berib yuboramiz degan nimada qo'rqitib 300 ming so'mdan pullarini olishgan davlat xodimlari o'zi talon-taroj qilishmoqda. Mana buni bunga bitta chora ko'rishlaringizni so'rab qolamiz.
1 avgust kuni AUKada o'tgan brifingda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiysi Ahror G'ulomov Sergeli va Xorazmdagi holatlar Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda qat'iy nazoratga olinganini ma'lum qildi.
Farmon bilan belgilangan ehtiyojmand va nochor oilalarga pul mablag'larini tarqatish masalalarida Xorazm va Sergeli tumanlarida o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar holatlardan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligini xabari bor. Ushbu holatlar vazirlik rahbariyati tomonidan Ichki ishlar vazirligi bilan birga qat'iy nazoratga olingan. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Barcha holatlar o'rganilmoqda. Qonun buzilish holatlari tasdiqlanadigan bo'lsa, albatta aybdorlarga nisbatan o'rnatilgan tartibda choralar ko'riladi.
Prezident Mirziyoyevning 30 iyuldagi farmoniga muvofiq pandemiya sharoitida moddiy yordam va ko'makka muhtoj bo'lgan 400 mingdan ko'proq oilaga byudjetdan bir martalik moddiy yordam berildi. Ishi belgilandi. Shuningdek, ehtiyojmand oilalarga moddiy ko'mak ko'rsatish uchun inqirozga qarshi kurash jamg'armasi mablag'lari hisobidan jami 150 milliard so'm ajratilib, Qurbon hayiti arafasida 1 million so'mdan moddiy yordam tarqatilishi ta'kidlangan edi.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarining Manguzar mahallasida yashaydigan 20 yashar Lima Saidakbarning ozod mikrofonga arz qilishicha, u karantin sabab Afg'onistonda kasalxonada yotgan erining oldiga borolmayapti. Lima Saidakbar bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Fuqarolik yo'q shaxs pasportim bor. Lima Saidkabirman. Yoshim 20 da. O'zbekistonda dars tahsil olganman. 2019-yil turmushga chiqdim. Afg'onistonda xo'jayinim ham Afg'on, men ham Afg'on. Tug'ilgan joyim ham Afg'oniston.
Sizlar afg'onistonlik o'zbekda endi?
Yo'q, Afg'onistonni o'zi tojiklaridanman.
Tojiklardanman.
Mazori Sharif viloyatida tug'ilib bir yoshimda bo'lganimda dadam ishlar shaqa bo'lganlar Surxondaryoda. Shaqa maktabni bitirdim, kollejni ham 2-chi kursgacha o'qib, turmushga chiqqanligim sabab tashlab ketdim, Afg'onistonga bordim. Hozir o'qishim qayta tiklashim uchun kelgandim O'zbekistonga. Karantin bo'lgan sababli qolib ketdi. Endi kecha noxush xabarni eshitib, xo'jayinim avtohalokat qilganligi sababli endi qaytib bormoqchiman xo'jayinimni oldiga. O'zim ham bo'lajak ona bo'laman. Ahvolim juda yomon og'irlashyapti. Tashvish qilganim uchun, o'shaning uchun yordam berishingizni so'rayman. Xo'jayinim ham kelolmaydi, men ham borolmayapman. Shuni xalq eshitib yordam berishini xohlayman, yurtboshimiz.
Endi siz masalan Toshkentdagi Afg'oniston elchixonasiga murojaat qildingizmi?
Toshkentga emas, shu nimada Surxondaryoda.
Ha, Termizdan.
Nimasida telefon qildim, Bahodir akaga degan erkak kishiga telefon qildim. Men Toshkentdaman dedi, men yordam bera olmayman hozir. Afg'onistondagi elchixonaga murojaat qilsam yordam bera olmayman. O'zlari ham 5 oydan beri shaqa qolganlar, kela olmaydilar. O'shaning uchun yordam bera olmayman. Yurtboshimizga chiqing yoki katta bir boshqa nimaga men yordam bera olmayman dedilar. O'shaning uchun yordam berishingizni so'rayman. Yurtboshimizga shu so'zlaringizni yetkazib, tezroq borishim kerak Afg'onistonga. xo'jayinim hozir og'ir ahvolda.
Demak, siz o'zingiz Afg'oniston fuqarosi bo'lgansiz, O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashagansiz, dadangiz bilan birga va Afg'onistonlikka turmushga chiqqansiz. Va Termiziy kollejdagi imtihonlaringiz topshirish uchun kelganda karantin bo'lib qolib ketdingiz, shundaymi?
Ha.
Endi esa u turmush o'rtog'ingiz avtohalokatga uchradi, siz qaytib bora olmayapsiz.
Ha, shunday.
Hozir bu yerda kim bilan yashayapsiz endi O'zbekistonda? Ota-onangiz shu yerdami hozir?
Shu yerda, uydagilar hammasi shu yerda, xo'jayinimlar yaqin.
O'zingizning ahvolingiz qanday? Bolani ahvoli qanday? Doktorga ko'rinib turibsizmi?
Hozir 2 oylik bolam, doktorga ko'ringanim yo'q. Juda oxir ahvol, qo'llarim juda hissi yo'q, shunday behis bo'lib qolganman. Tashvish qilib uje kuch qolmagan menga, ovqatlanish ham yo'q, boshqa ham yo'q. Faqat shu xo'jayinimni o'ylab uje tamom bo'lyapman. Faqat hech narsa kerak emas, faqat meni xo'jayinimni oldiga olib borishlaringizni so'rayman. Xo'jayinim oxir ahvolda borishim kerak. Birinchi xudodan, ikkinchisi sizdan yordam berishingizni so'rayman.
Deydi Lima Saidakbar.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Xitoydagi talabalar murojaati ortidan ularni vatanga qaytarish uchun charter reys qo'yildi. Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qarashli Imzo Aqva ishchilari karantinda yotog'i bilan ishlatilmoqda. Bo'stonliqdagi dala hovlilar egalaridan yashirincha buzib tashlanyapti. Qozog'iston rasmiylari o'zbek va qozoqlar istiqomat qiladigan Sho'rnaqdagi nizoni tergov qilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Xitoydagi talabalar murojaati ortidan ularni vatanga qaytarish uchun charter reysi qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bir hafta avval Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir guruh talabalar Ozodlik orqali O'zbekiston hukumatidan uyiga qaytishlari uchun yordam so'ragan edi. 7 oydan buyon Xitoy oliygohlarida karantinda qolayotgan talabalarning aksari moddiy jihatdan qiynalayotganidan shikoyat qilgandi. Xitoyda tahsil olayotgan o'zbek talabalarning Ozodlik orqali O'zbekiston hukumatiga murojaatidan bir hafta o'tib, ularning uylariga qaytishi uchun charter reysi qo'yilgani xabari keldi. Pekindagi O'zbekiston elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Xitoy tomoni bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida 14 avgustda Toshkent-Tianjin-Toshkent charter reysi qo'yilishiga erishilgan. Ayni paytda elchixona 14 avgustdagi charter reysiga faqat vatanga qaytish istagini bildirib murojaat qilganlar ro'yxatiga kirganlargina qo'yilishini eslatadi. Elchixona xodimlarining Ozodlikka bildirishicha, hozirda bu ro'yxatga 282 nafar vatandosh kiritilgan bo'lib, vatanga qaytish istagida bo'lgan
bo'lganlardan arizalar qabul qilish davom etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ozodlik orqali O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan Xitoydagi o'zbek talabalari ham ushbu ro'yxatga kiritilgan. Biz charter reysi qo'yilganini eshitib xursand bo'ldik. Nihoyat qiyinchiliklardan qutulib, yaqinlarimiz bag'riga qaytamiz. Bizga yordam bergan elchixona xodimlariga, maslahatlarini ayamayotgan konsul Bobur Yoxiyoyevga va murojaatimizni yoritib bergan Ozodlik radiosiga Xitoydagi barcha o'zbek yoshlari nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz, dedi Xitoy oliygohlaridan birida o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba yigit. Ozodlik bog'langan elchixona mulozimlari ro'yxatga kirmaganlar va 14 avgustdagi charter reysiga chiptasi bo'lmaganlardan Tianjin shahriga kelmaslikni so'radi. O'zbek diplomatlari Xitoy tartib qoidalariga muvofiq oliygohlardan chiqib ketib, O'zbekistonga keta olmasdan qaytib kelgan taqdirda oliygoh yotoqxonasiga qayta qo'yilmasligini ta'kidladi. 14 avgustdagi charter reysida uchish uchun aviachiptaga ega fuqarolar Tianjin shahriga yo'l olishlaridan avval Xitoydagi o'qish yoki ish joyi rahbariyatini xabardor etishlari so'raladi, deyiladi elchixona xabarida. Ayni paytda Pekindagi O'zbekiston elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, muntazam reyslarni yo'lga qo'yish borasida ham muzokaralar o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qarashli imzo Akfa ishchilari karantinda yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan deraza va eshik ishlab chiqaruvchi imzo Akfa korxonasining yuzlab ishchisi 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. 3 avgust kuni ozodlikka kelgan fotosuratlarda korxonada polga ko'rpachalar to'shalganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning omborxonasida yotib ishlayotganliklarini aytishadi. Plastik zava ishlar ishlab chiqaruvchi imzo Akva korxonasining ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi 10 iyuldan buyon uyga bormasdan korxona hududida yotib qolayotganliklarini aytishadi. 200 odam antisanitariya ahvolida bir joyda yotib, bir joyda ishlayapmiz. 3 odamda koronavirus chiqdi, lekin zavod rahbariyati buni yashiryapti. Bularning maqsadi ishlab chiqarish to'xtamasin. Ishchilarning sog'lig'i bilan ularning ishi yo'q, deydi xodim. Bu suhbatdor so'zining tasdig'i sifatida zavod yedan o'zi olgan suratlarni ozodlikka yubordi. 3 avgust kuni korxona ichidan olingan suratlarda polda qatorasiga ko'rpachalar to'shalgani ko'rinadi. Ishchilar ko'rpa to'shagini o'zlari bilan ko'tarib kelishlarini aytishadi. Zavodning ozodlik suhbatlashgan ishchilari O'zbekiston mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10 soatlab ishlayotganliklarini ham iddao qilishadi. Ozodlik bilan telefon suhbatida imzo Akva korxonasining kadrlar bo'limi mulozimi koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotgani, ularga hamma sharoit yaratib berilayotgani, bepul ovqat ham berilayotganini aytdi. Korxona mulozimi ishchilarning mehnat qonunchiligiga zid ravishda ortiqcha ishlatilayotganini rad etdi. Imzo Akva korxonasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akva Group Holdingi tarkibiga kiruvchi 10 korxonalardan biridir. Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Toshkent shahriga hokim etib tayinlangan tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev ayni paytda O'zbekiston poytaxtidagi koronavirus epidemiyasini jilovlash uchun mas'ul davlat mulozimi ham. 15 iyun kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida epidemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida prezident Mirziyoyev poytaxtdagi vaziyatni keskin tanqid qilib, Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan edi. Hokim va xususiy biznes imperiyasi egasi bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev mustaqil tahlilchilar ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda davlat va xususiy manfaatlar to'qnashuvining yakkol namunasiga aylangan. Iyun oyida Ozodlik Samarqanddagi Sam Auto zavodida ham yotib ishlatilgan kamida 2 xodimda koronavirus aniqlangani, ulardan biri hayotdan ko'z yumgani haqida xabar bergan edi. Ushbu holat ortidan zavodda ishchilarni yotog'i bilan ishlatish to'xtatilgandi. O'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi yana bir zavod Andijonning Asaka shahridagi O'z Auto Motors korxonasida ham 15 kunlik smenada yotib ishlagan 56 yoshli ishchi 3 iyun kuni ko'rishagi yorilib o'lgani haqida ozodlik xabar bergan edi. Marhumning yaqinlari o'shanda va hamkasblari unga smena payti vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibatida vafot etganini aytishgandi. Ushbu holat ortidan huquq faollari zavod qarshisida ishchilarning xohishiga zid tarzda majburlab yotog'i bilan ishlatilishini to'xtatish talabi bilan norozilik aksiyasi o'tkazishgandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Xumson va Xo'jakent qishloqlaridagi ayrim dala hovlilar noqonuniy qurilganlik vaji bilan buzib tashlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 4-avgust kuni murojaat qilgan Bo'stonliq tumanida yashovchi tinglovchiga ko'ra, 2 hafta ichida Xumson va Xo'jakent qishlog'idagi 10 ga yaqin dala hovli egalari yo'q payti buzib tashlangan. Ugam daryosi qirg'og'idagi dala hovlilar egalari yo'qligida buzilyapti. Odamlar dachalari buzilayotgandan xabar topib yetib kelgan payti buzayotganlar mashinalarga o'tirib qochib ketishyapti. Hech qanday qaror ham taqdim etmayapti, dedi Bo'stonliqda yashovchi yigit. Xumsonda dala hovlisi buzilganlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka aytishchi, uning hovlisini ham egasi yo'q payti ogohlantirishsiz buzishgan. Dachamiz buzilayotganini qo'shnilarimiz telefon qilib aytishdi. Yugurib kelsak, devorlarni buzib bo'lishgan ekan. Ikkita mashina, bitta ekskavator, 10 ga yaqin odam bor ekan. Onam ekskavatorning oldiga turib oldi. Bizga buzish haqidagi biror qarorni ko'rsatishmadi. Keyin sekingina ketib qolishdi. Shu bo'yi hali kelishmadi. Dachaning 40% joyini buzishgan, dedi Xumsonda yashovchilardan biri. Ozodlikka Bo'stonliqdan jo'natilgan videolardan birida o'zini prokuratura xodimi deb tanishtirgan mulozim bilan dala hovli egalari o'rtasidagi mojaro aks etgan.
Tanishtiring o'zingizni. Dokumentingiz bormi?
Ko'rsatdi dokumentingizni.
Kimsiz o'zingiz?
Hatto qaroringni ko'rsatmaysanmi? Ko'rsat qaroringni. Odamni chaqirdingizmi?
Videoni yo'llagan manbaning aytishicha, tasvirlar Xumson qishlog'ida olingan bo'lib, voqea dala hovli yashirincha buzilayotgan payti egalari kelib qolgandan keyin sodir bo'lgan. U dala hovli egalari shaxsini ochiqlashni istamadi. Tasvirlarda dala hovli egalari ichki ishlar bo'limi mashinasida kelib, o'zini prokuratura xodimiman deb tanishtirgan mulozimdan buzish haqidagi qarorni ko'rsatishni bir necha marta so'rashgani, biroq mulozim hech qanday hujjat ko'rsatmagani aks etgan. Videoning davomida ikki o'rtada nizo chiqqani va mulozimning dala hovli egalaridan biriga qo'l ko'targani ham ko'rinadi.
Familiyam Erxonov, prokuratura xodimi.
Ne etmiyorsun şunu paytada? Qulitik qizma de! Qulitik qizma! Nima qulitik qizma gine?
Mazkur videoni Ozodlikka yo'llagan bo'stonliqlik tinglovchiga ko'ra, dala hovli egalari mulozimning o'zlariga qo'l ko'targani borasida hech qayerga murojaat qilmagan. Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu borada ularga ham biror ariza tushmagan. Bo'stonliq tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi dala hovlilar yashirincha buzilayotgani haqidagi da'volarni inkor qildi. Nimaga yashirincha buziladi? 2 yil avval Vazirlar Mahkamasi noqonuniy qurilmalarni sinov qilish haqida qaror chiqargan. Keyin prezident farmoni ham chiqqan. Bu dala hovlilarning hammasi noqonuniy qurilgan. Ular sinov qilingan taqdirda ham egalariga kompensatsiya to'lanmaydi. Sababi hujjat yo'q, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. 2018-yilgi prezident farmoniga ko'ra, Bo'stonliqda Chorvoq erkin turistik zonasini tashkil etish rejalashtirilgan. Tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu rejani amalga oshirish uchun Chorvoq va Ugam daryosi bo'yidagi 50 metr masofada joylashgan noqonuniy qurilmalarni buzishga ko'rsatma berilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Qozog'iston rasmiylari o'zbek va qozoqlar istiqomat qiladigan Sho'rnaqdagi nizoni tergov qilmoqda. Olotlik vrach koronavirusdan o'lim holatlari yashirilayotganini iddao qildi. Muhtojlar hayit yordami tegmaganda norozi, bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay, e'tirozlar ko'paydi. Afg'onistonda 5 oylik karantindan so'ng oliy o'quv yurti eshiklari qayta ochilyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya-Qozog'iston chegarasida to'planib qolgan o'zbekistonliklar 6-avgustda chegaradan o'tkazilishi xabar qilindi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya-Qozog'iston chegarasining Orenburg va Samara viloyatlari hududidan o'tuvchi qismida to'planib qolgan 3,5 ming o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojiri 6-avgustgacha uylariga qaytariladi. Bu haqda Orenburg mahalliy hokimiyatiga tayangan holda Novosti agentligi xabar berdi. Mahalliy hokimiyatning ma'lum qilishicha, Orenburg viloyatining Buzuluk tumanida va Samarada chegaradan o'tolmay to'planib qolgan muhojirlarning 3,000 nafari Qirg'iziston, 500 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Buzuluk tumanida va Samara viloyati hududida to'planib qolgan Qirg'iziston fuqarolari bugun va ertaga kun davomida Qozog'iston Respublikasiga o'tkaziladi hamda uylariga yo'l oladi. Chegaradan o'tkazilgan Qirg'iziston fuqarolarining umumiy soni 3,000 ga yaqin. O'zbekiston uyga qaytib ketish uchun imkoniyat berilishini kutib o'tirgan 500 ga yaqin fuqarosi esa dastlabki kelishuvga muvofiq chegarani 6-avgust kuni kesib o'ta oladilar. Ular o'z vatanlariga temir yo'l transporti vositasida qaytariladi, deyiladi Orenburg viloyat hokimiyati rasmiy bayonotida. Orenburg va Samara viloyatlarining Qozog'iston bilan chegaradosh qismlarida pandemiya oqibatida yopib qo'yilgan chegaraning ochilishini kutib o'tirgan muhojirlar uchun tashkil etilgan vaqtinchalik chodir shaharchada qariyalar, homilador ayollar va bolalar ko'pligi aytilmoqda. Koronavirusga qarshi kurash doirasida Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston chegaralarining yopilishi ortidan Orenburg va Samara viloyatlarida vataniga qaytmoqchi bo'lgan minglab muhojirlar to'planib qolgan edi. 16-iyulda Buzulukda to'planib qolgan muhojirlarning katta qismi poyezdda O'zbekistonga olib kelindi. Ozodlik Orenburg viloyatidagi o'zbeklar avtonomiyasi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Rahman Hoji Kalonov Ozodlik radiosiga 23-iyulda poyezddan qolib qolgan bir necha 10 kishi yoniga keyingi kunlarda yana boshqalar qo'shilgani va natijada shu kunda O'zbekistonga qaytish uchun Qozog'iston chegarasini ochishni kutayotgan odamlar soni 400 dan ortib qolgani haqida bildirgandi. 8-9 iyun kunlari Qozoq O'zbek chegarasidagi Jibek yo'li G'ishko'prik nazorat o'tkazish punktidan 3746 nafar o'zbekistonlik yurtiga o'tkazilgandi. Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi ma'lumotlariga ko'ra 1-iyuldan 7-iyulgacha mazkur nazorat o'tkazish punkti orqali 2700 nafardan ziyod vatandosh O'zbekistonga qaytgan. Biroq yuzaga kelgan texnik muammolar tufayli qozoq-o'zbek chegarasidan o'zbekistonliklarni o'tkazish cheklangan miqdorda amalga oshirilgan. Bu holat chegarada 3000 ga yaqin o'zbekistonlik to'planib qolishiga sabab bo'lgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston rasmiylari o'zbek va qozoqlar istiqomat qiladigan Shornaqdagi nizoni tergov qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston janubida joylashgan tinch qishloqda etnik o'zbeklar va qozoqlar bir necha asrdan beri yonma-yon yashab keladi. Ammo 20-iyul kuni 4 qishloqni o'z ichiga oluvchi Shornaq ovul okrugidagi Qo'shmezgil qishlog'idagi tinchlikka o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuv soya soldi. To'qnashuvlar oqibatida 4 nafar odam, jumladan politsiya xodimi jarohat oldi. Jabrlanganlarning biri ko'zdan og'ir jarohatlanib kasalxonaga yotqizildi. Voqeadan 2 hafta o'tib, qishloq aholisi bir guruh yoshlar o'rtasida sodir bo'lgan maishiy janjal o'laroq ta'riflanayotgan hodisa to'g'risida istamaygina gapirmoqda. Ammo ko'pchilik mojaroni qozoqlar va o'zbeklar o'rtasida sodir bo'lgan millatlararo nizo deb atamoqda. Vaziyat keskinlashishi oldini olish uchun Qozog'iston rasmiylari qishloqqa qo'shimcha politsiya kuchlarini yubordi. To'qnashuvdan keyin politsiya blokpost o'rnatgani, qishloq ko'chalarida maxsus topshiriqlarni bajaruvchi otryad xodimlari qo'riqchilik qila boshlagani xabar qilindi. Shuningdek, qishloqda komendant soati qilindi. Ko'p millat vakillari yashaydigan Qozog'iston rasmiylari Shornaqda yirik milliy nizo kelib chiqishi oldini olishga zo'r berib kurashayotgani ayon. Qishloqliklarga ko'ra, 20-iyul kuni etnik o'zbek Iftixor Jumadulloyev hamda etnik qozoq Almas Talbasiyev o'rtasida nizo kelib chiqqan. Mahalliy aholi, shu jumladan bu ikki shaxsning qarindoshlari janjal Talbasiyev Jumadulloyevdan tamaki chekish uchun gugurt so'raganidan keyin boshlanganini aytadi. Talbasiyev hodisa ortidan qo'lga olingan 4 nafar shaxsning biridir. Uning akasi O'ljas ozodlikka bergan intervyusida ukasini politsiya bo'limiga olib borib, nima bo'lganini so'zlab berishni talab qilganini aytadi. Ukam ishdan qaytganida bir guruh yoshlarga yo'liqib, ularning biridan gugurt so'rabdi. Bolalar esa uni haqoratlabdi. Natijada ikki guruh aytisha boshlagan va mushtlashib ketgan, dedi Tolbasiyev. Ikki guruh vakillari o'zbek va qozoq bo'lganiga qaramasdan, Tolbasiyev sodir bo'lgan hodisani shaxsiy mojaro, etnik nizo emas deya ta'rifladi. Uning so'zlariga ko'ra, kimdir janjalni videoga yozib olib, internetda tarqatgan. Tolbasiyev va rasmiylarning so'zlariga ko'ra, videoning tarqatilishi mojaro haqida noto'g'ri fikr paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Janjalda Jumadullayev hamda uning ukasi jarohat olgan. Mushtlashish davomida qo'li singan Jumadullayev tergov qilinmoqda. Ukasi esa shifoxonada. Janjal sodir bo'lgan kuni kechqurun bir guruh odam Jumadullayev va uning ukasi uyini toshbo'ron qilgan. Natijada uy va u yerda turgan avtomobillar derazalari singan. Jumadullayevning onasi Jamila Jumadullayeva 20-iyuldan 21 iyulga o'tar kechasi 18 nafar nevarasini uyda yashirishga majbur bo'lganini aytadi. Jumadullayeva ham shurnoqliklar kabi hodisani etnik nizo emas, shunchaki katta ahamiyatga ega bo'lmagan oddiy janjal deya ta'rifladi. Internetda tarqagan videoda yuzi qonga belangan politsiya xodimini ko'rish mumkin. Uni bir necha odam o'rab olib qochib ketishga urinishda ayblamoqda. Politsiya xodimi esa buni rad etmoqda. Rasmiylar videodagi zobit mushtlashayotgan taraflarni ajratishga uringanini bildirdi. Ichki ishlar vaziri Erlan Turgunboyev janjalda qatnashganlar qo'lga olinganini, internetdagi provokatsiya ortida turganlarni aniqlash bo'yicha alohida tergov ketayotganini aytdi. Hukumat hamda janjalda qatnashganlar oila a'zolari mojaro zamirida etnik omil yotganini rad etayotgan bo'lsa, qishloq turg'unlari bunaqa voqealar avval ham bo'lganini aytib berishdi. Mahalliy masjid imomi To'rixon Abdurazzoqov keyingi oylarda o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida to'qnashuvlar soni ko'payganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda imom 20-iyul kungi mojaro yil boshidan beri ikki millat vakillari o'rtasida sodir bo'lgan uchinchi janjal ekanligini aytdi. O'tmishda bunday muammolarni qishloq oqsoqollari yechardi, taraflarni yarashtirardi. Ammo bu safar qishloq keksalari nima sodir bo'lganidan xabardor emas, dedi Abdurazzoqov. Sho'rnoq qishloq okrugining boshqa qishloqlarida ham vaziyat o'xshash ekanligi aytilmoqda. 11 mingdan ziyod odam istiqomat qiladigan Sho'rnoqda asosan qozoq va o'zbek millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Sho'rnoq hokimi o'rinbosari Nishonqul Jumanova Ozodlikka bergan intervyusida o'tgan yilda ham o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lganini aytdi. O'shanda mahalliy maktab o'quvchilari mushtlashgan edi. Bir necha rasmiy, jumladan viloyat hokimi o'rinbosari Saken Kalmakanov huquq-tartibot organlari va prokuratura vakillari qishloqqa kelib, vaziyatni muhokama qilgan edi, dedi Jumanova. Ayrim qishloq turg'unlari ikki millat vakillari o'rtasidagi ziddiyat qishloq va uning maktabi nomi o'zgartirilganidan keyin avj olganini aytishdi. 4 yil oldin qishloq nomi Qizil Askerdan Qo'sh Mezgilga o'zgartirilgan. Qishloqning ayrim turg'unlari esa uni Qozog'iston janubida yashagan qadimiy urug' nomi bilan Sunar deb o'zgartirilishini xohlagan. Sho'rnoqdagi ayrim o'zbeklar Sunoqlardan kelib chiqqaniga ishonadi. Ammo qozoqlar qishloq va maktabni Sunoq deb nomlashga qarshi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan qishloq turg'uni. Qishloqning nomi Sho'rnoq aholisi o'rtasida ziddiyat keltirib chiqargan bir nechta masalaning faqat bittasidir. Ammo mahalliy aholi bu muammolar haqida so'zlashni istamaydi. Nursulton rasmiylari esa Sho'rnoqda hech qanday etnik muammo yo'qligini ta'kidlamoqda. Atigi 6 oy oldin etnik dunganlar hamda qozoqlar o'rtasida etnik nizo kelib chiqqan Qozog'istonda bunday mavzular ochiq muhokama qilinmaydi. Joriy yilning 7-8 fevral kunlari Jambul viloyatida sodir bo'lgan millatlararo nizo 11 odam umriga zomin bo'lgan, minglab dungan Qirg'izistonga qochib o'tishga majbur bo'lgan edi. 2015 yil fevralida esa Turkiston viloyatining Bo'stonliq qishlog'ida etnik qozoqlar va tojiklar o'rtasida nizo kelib chiqqan edi. 2007 yilda esa Olmaota viloyatidagi Malavodnaya qishlog'ida etnik qozoqlar va chechenlar janjallashdi. Natijada kamida 3 nafar odam halok bo'ldi. Qozoq rasmiylari qo'sh mezgildagi mojaro avj olib ketishi oldini olish uchun barcha chora ko'rilganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Muhtojlar hayit yordami tegmaganidan norozi, bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay e'tirozlar ko'paydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka keyingi kunlar ichida kelayotgan aksar shikoyatlar pandemiya oqibatida daromad manbayini yo'qotgan, ishsiz, nogiron va boshqa ehtiyojmandlarga tarqatilayotgan moddiy yordamning haqiqiy muhtojlarga tegmayotgani haqidadir. Xususan, Shahrisabz shahrining Tepalik mahallasi 34-chi uyda yashovchi keksa ayol o'zining 500 ming so'mlik pensiyasiga jami 7 jon tirikchilik qilishini ayta turib, mahalla orqali beriladigan ijtimoiy yordam o'z oilasini chetlab o'tayotganini ta'kidlaydi. 3 avgust kuni bu videoni yuborgan oilaga yaqin Shahrisabzlikning aytishicha, gapini Shahrisabz hokimi To'lqin Karimovga To'lqinjon deb boshlagan bu ayol 96 yoshda va uning azaldan kambag'al yashab kelgan oilasi pandemiya davrida nihoyatda og'ir ahvolda qolgan. Shunday bo'lsa-da bu oilaga ijtimoiy yordam, xususan hayit kunlari tarqatilgan moddiy yordam tegmadi, dedi ozodlikka bog'langan Shahrisabzliklardan biri. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan kelgan videoda nogiron farzandi oldida o'tirib gapirgan Paxta Vasilova ham uysiz va daromadsiz ekani, tuman va viloyat hokimligiga qilgan murojaatlari faqat aldov bilan tugayotganini gapiradi. Bu oilaning ahvolini video tasvirga olgan qo'shnisining ozodlikka aytishicha, keyingi 6 oy davomida qarib och-nahor yashab kelayotgan mazkur oila mahalla ma'muriyati tomonidan 60 bosh qo'yi bor o'ziga to'q xonadon sifatida ijtimoiy yordamga muhtojlar ro'yxatiga kiritilmagan. Qo'shnilarning ozodlikka bildirishicha, aslida 8 jon yashovchi bu xonadonda nafaqat 60 bosh qo'y, balki o'z boshpanasi yo'q. Vasilova birinchi guruh nogironi bo'lgan farzandi va boshqa bolalari bilan jiyanining hovlisida vaqtincha yashab keladi. Ozodlikka kelayotgan boshqa qator shikoyatlarda Qurbon hayiti munosabati bilan kambag'allarga ajratilgan 1 million so'mlik prezident yordamining uni tarqatayotgan mahalla va hokimlik rasmiylari tomonidan to'liq berilmayotgani aytiladi. Xususan ayrim murojaatlarda qog'ozga 1 million so'm oldim deb qo'l qo'ydirilgan holda aslida 750 ming yoki ba'zi joylarda 500 ming so'm berilayotgani iddao qilindi. 3 avgust kuni ozodlik pandemiya davrida daromad manbaidan ajraganlar, qolaversa nogiron va boquvchisiz qolganlarga berilishi e'lon qilingan moddiy yordamning tarqatilish jarayoniga shikoyatlarga munosabat so'rab, bu jarayonga mas'ul ikki tizim, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiylari bilan bog'landi. Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi hukumat va prezident farmonida pandemiya davrida og'ir ahvolga tushgan oilalarga tarqatilishi belgilangan pul mablag'larining shahar va viloyat hokimliklari balansiga to'liq o'tkazilganini bildirdi. Biz belgilangan mablag'ni to'liq ajratdik. Uni tarqatishga aloqamiz yo'q. Bu ish bilan mahalla vazirligi va hokimliklar shug'ullanmoqda, dedi Ozodlik bog'langan iqtisodiy taraqqiyot vazirligi rasmiysi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati mutasaddisi esa aksar aholi bir paytga to'g'ri kelgan hukumat farmoyishi va prezident farmoyishi ijrosi hamda summasini qorishtirayotganini bildirdi. Hozir odamlarga tarqatilayotgan pul Vazirlar Mahkamasining 29 iyul kuningi 346 farmoyishi bo'yicha berilyapti. Unga ko'ra 150 milliard so'm ajratildi Saxovat va ko'mak fondidan. Bundan 25 milliardi Toshkent shahriga, 20 milliard Qashqadaryo viloyatiga, Jizzax, Navoiy va Sirdaryoga, 5 milliarddan qolgan viloyatlarga esa 10 milliard so'mdan ajratildi. Ana shu pul Arafa va Hayit kunlari aholiga tarqatildi. Qaysi oilaga qancha berilishini Moliya vazirligi hisoblab chiqqan. Kishi boshiga adashmasam 175 ming so'mdan. 7 toifadagi shaxs va oilalarga berilyapti bu yordam. Buni tarqatish joylardagi sektor rahbarlariga topshirilgan, dedi mahalla vazirligi mas'uli.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida Markaziy Osiyoda koronavirus, o'limdan omon qolgan 101 yoshli bemor, Zotiljamning g'alabasi va yashirilgan statistika. Kiyevda bankni portlatish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Belarus prezidenti Lukashenkoning saylovdan chetlatilgan raqibi Valeriy Tsepkalo norozilik namoyishlari boshlansa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini taxmin qildi. Urgutliklar jarima rejasini bajarishga kelgan ichki ishlar bo'limi xodimlarini haydab yubordi. Muhtojlarga ajratilgan pul ustida janjal chiqdi. Rasmiylar aybdorlar jazolanishiga va'da bermoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyat Olot tumanilik vrachning iddao qilishicha 31 iyul va 1 avgust kunlari COVID-19 kasalligidan 6 bemor vafot etgan, jami bo'lib esa aholi soni 100 mingga yaqin mazkur tumanda 18 kishi shu kasallikdan o'lgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oilada yolg'iz boquvchi bo'lgani uchun ishdan haydalib ketishidan qo'rqib, ismi oshkor qilinmasligini so'ragan olotlik vrach Ozodlikka yuborgan audio xatida tumanda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlar ekan, bunday dedi. Ovoz o'zgartirilgan.
Koronavirus avj olgani bizning tumanda 8-iyuldan bilindi. Chunki o'sha kuni 5 ta bemor COVID-ning barcha belgilari pnevmoniya bilan infeksion tumanimiz kasalxonasining infeksion bo'limiga yotqizildi. Xullas hozirgacha 60 ta va undan ko'proq kasallik belgilari bor bemorlar yotqizilib davolanmoqda. Shularda hozirgacha 18-tasi vafot qildi.
Bu ma'lumotni qariyb 9 daqiqalik audio xatning boshidayoq keltirgan vrach, xatning 3-chi daqiqasida 31 iyul va 1 avgust kunlari 6 bemor vafot etganini iddao qilgan. Vrachning qo'shimcha qilishicha, jasadlarni ko'mishda epidemiologik talablar bajarilmagan.
Jasadlarni xlor bilan ishlov berib, ularni maxsus xodimlar tomonidan ko'mish kerak edi. Lekin bosh vrachimiz murojaatini tashkilot rahbarlari birontasi ish hokimi eshitishni xohlamadi. Yoki hukumat faqat tibbiyot xodimlari uchun kelganmi?
Vrachning aytishicha, hozirgacha yotqizilgan 60 va undan ko'proq bemorning 4-5 nafarigagina COVID-19 tashxisi qo'yilgan. Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov Ozodlikdan vrachning audio xatida keltirilgan ma'lumotlarni eshitgach, ularni rad etdi. Bosh vrachning aytishicha, shu kunda tuman kasalxonasida 60 dan ortiq bemor yo'q. Karantinga chalingan fuqarolar bor. Gumon bilan tekshirish uchun shamollagan, temperatura qilganlar bor. Bundaylar qancha degan savolga bosh vrach javob bermadi, biroq qisqa muloqot davomida Rustam Husayinov mana bunday dedi. Tasdiqlangani, o'lgani yo'q. Hozirda 15 ta bemorimiz COVID-ga gumon qilingan. Birlamchi musbat natija bergan bemorlar tuzalib chiqdi. Bu gapdan ortig'ini Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov aytishni istamadi. Mavzuga oid barcha informatsiyaning COVID-19 infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha Buxoro viloyat shtabidan olishni tavsiya qildi. Viloyat shtabining 2 mulozimi barcha ma'lumotlar respublika maxsus komissiyasiga yuboriladi. Har qanday savolga javobni o'sha yerdan olish mumkin deyishdan nariga o'tmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2 avgust yarim tungacha Buxoro viloyatida jami bo'lib 876 kishiga COVID-19 infeksiyasi yuqqan, kasalga chalinganlarning 727 nafari sog'aygan, 6 bemor vafot etgan. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
5.5 oydan so'ng Afg'oniston oliy o'quv yurtlari darvozalari qayta ochildi. Tibbiyot mutaxassislari maktablari oliy o'quv yurtlarida ta'lim tizimi qayta boshlanishi mamlakatda koronavirus tarqalishi mizonining oshishiga olib kelishi borasida ogohlantirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti so'zchisi Siddiq Siddiqiy Vazirlar kengashi qarori asosida avgust oyining 5-chi kuni mamlakat bo'ylab davlat hamda nohukumat oliy o'quv yurtlari darslari qayta boshlangani borasida xabar berdi. Unga ko'ra, mamlakat oliy o'quv yurtlari faoliyati jarayonida koronavirus tarqalishining oldini olish uchun tavsiya qilingan shartlarga qat'iy ravishda rioya qilinadi. Afg'onistonda maktablar va oliy o'quv yurtlarining ta'lim yili Navruzdan keyin boshlanadi. Joriy yilda koronavirus pandemiyasi tahdidlari sabab mamlakat maktablari va oliy o'quv yurtlarida yangi ta'lim yili boshlatilmadi. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirus tarqalishi tahdidlari bartaraf etilmagani sabab maktablar va oliy o'quv yurtlari faoliyat boshlashi kutilmagan oqibatlarga olib kelishidan xavotirda. Mazkur vazirlik so'zchisi doktor Akmal Samsur ta'lim dargohlari faoliyatini qadamma-qadam sharoitga ko'ra qayta boshlash lozimligini bildirdi. U boshlang'ich maktablar darvozalarini tez orada ochmaslik zarur deydi.
Makatibi ibtidoyara boskardan bisyor ziyod xatar dora.
O'zbek mutaxassis doktor Abdusalom Osim Afg'oniston hukumati mavjud vaziyatda birdaniga oliy o'quv yurtlarida ta'lim tizimini joriy etganidan ajablanganini aytadi. koronavirus tahdidlari jiddiyligi sabab Afg'onistonga ko'ra o'ta ko'p iqtisodiy va zamonaviy texnik imkonlariga ega bo'lgan davlatlar ham bu xususda bunday qaror qabul qilmaganlar. U rasmiy Kobulning ushbu qarori mamlakatda yana bir bor koronavirus tarqalishi bois kutilmagan fojialarga olib kelishidan tashvishda ekanini bildirdi.
Juzi ta'lim va tarbiya lozim. Vatanda avlodi ta'lim va tarbiyadan qolmasa, undan ko'ra muhimroq sog'lig'i. Bir javon sog' bo'lmasa, kasal bo'lsa, yo xudoyni xosta bu kasallik bunga yo'l qilib, agar hayotini qo'ldan bersa, ta'lim va ta'sil so'ra nima uni dardiga tiyadi. Juzi Afg'onistonga o'sha onlayn ta'lim va ta'sil yo'q, imkonlar ko'p zaif. Birinchi martabaga davlat javonlarida hayotini ko'risa, o'yna bir ko'p muhim mavzu buki, bu virusning ikkinchi hamlasi, ikkinchi davrasini tashvishi bor. Ikkinchi davra kuz oyidan boshlaydi.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Afg'onistonda koronavirus yuqtirganlar soni 37 ming kishiga yaqinlashgan. COVID-19 ga chalinganlardan 1200 dan oshiroq kasallar vafot etgan. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Usmoniy chorshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida yangi bir tekshiruv natijalariga boqa, mamlakat bo'ylab kamida 10 million kishi, ya'ni Afg'oniston aholisining 32% dan oshirog'i koronavirusiga chalingan dedi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ukraina poytaxti Kiyevning Leonardo biznes markazida joylashgan bankda bomba portlatish bilan tahdid qilgan shaxs qo'lga olindi. Mamlakat ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashenko qo'lga olingan shaxsning asli o'zbekistonlik 32 yashar Suhrob Karimov ekanini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, Karimov xavfsizlik kuchlari o'tkazgan bumerang va grom amaliyotlari natijasida qo'lga olingan. Anton Gerashenko Facebook sahifasida yozgan xabarga ko'ra, 3 avgust kunduzgi soat 12:00 Universal Bank vakillasi politsiya qo'ng'iroq qilib, 35 yoshlarda bo'lgan shaxsning ryukzagidagi bombani portlatish bilan tahdid qilganini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, terrorchilik akti bilan tahdid qilgan shaxs O'zbekiston grajdani, 1988-yilda tug'ilgan Karimov Suhrob Rahmonovich. Tarmoqlarga ko'ra, u ruhan nosog'lom odam ekan. Terrorchi ryukzagida katta portlovchi zaryad borligi, u o'lib qolsa oyog'iga qo'shilgan kabel orqali detonator ishga tushishi va portlashi mumkinligini aytgan, deb yozdi Ukraina ichki ishlar rasmiysi. Anton Gerashenko vaziyat maxsus kuchlar tomonidan tuzilgan shtab nazoratiga o'tgani, operativ xodimlar o'zbekistonlik shaxs bilan muzokara olib borganini bildirdi. U oldiga ommaviy axborot vositalari xodimlarini kiritishni, intervyu bermoqchi ekanini ma'lum qilgan, dedi 3-avgust kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Anton Gerashenko. Aytilishicha, bank xodimlarining barchasi binoni tark etgan. Bo'lim rahbari esa o'z ixtiyoriga ko'ra Suhrob Karimov bilan birga qolishga qaror qilgan. Politsiya Suhrob Karimov oldiga Nash, Zik va 112 Ukraina jurnalistlarini kiritgan. Ukraina ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Suhrob Karimov o'zining jurnalistlar bilan suhbati mahalliy telekanallar orqali jonli ko'rsatilishi, shuningdek o'ziga 40 ming grivna berilishini talab qilgan. Terrorchi tiriklayin qo'lga olindi. Endi uni sud va uzoq muddatli qamoq muddat kutmoqda, deb yozdi Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashenko. Kiyev bankida terror tahdidi bo'lgani haqidagi xabar tarqalishidan ko'p o'tmay, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek muhojirini qo'lga olish amaliyoti videosi ham paydo bo'ldi. 32 yashar Suhrob Karimov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan xabarlarga ko'ra asli samarqandlik. Ukraina politsiyasining bildirishicha, 2017-yildan beri Ukrainada yashab kelgan Karimov Zaporojye viloyati Birdyanskiy tumanida qaydda turgan. Kiyev restoranlaridan birida ofitsiant bo'lib ishlab kelgan o'zbekistonlik muhojir mahalliy blogerlarning yozishicha, nasha va amfetamin iste'mol qilgani uchun bir necha kun oldin o'zi yashab kelgan hosteldan quvib chiqarilgan. Bankka hujum qilishdan 3 kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda u jihod e'lon qilib, g'ayridinlarni o'ldirishga da'vat etuvchi agressiv yozuvlar joylashtirgan. Ayni paytda qo'lga olingunga qadar Ukrain jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbatida Karimov mamlakat prezidenti Zelenskiyni keskin tanqid qiladi. Yaqinda sizlar prezident etib masxarabozni sayladingiz. Zelenskiy qiz bola, masxaraboz. U mamlakatni boshqarishni, davlatni sodiq, adolatli o'g'li bo'lishini, ukrainaliklar hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishni o'z zimmasiga olgandi. Nima o'zgardi, deydi jumladan mahalliy jurnalistlarga qarata o'zbekistonlik muhojir. Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashenko Suhrob Karimovni ruhan nosog'lom, beqaror odam deb atagan bo'lsa-da, hozircha uning ruhiy kasallikdan aziyat chekkaniga oid tibbiy dalolatnoma jamoatchilikka taqdim qilinmadi. Ukraina huquq tartibot idoralari o'zbekistonlik muhojirning 3-avgust kungi harakati ortidagi motivlar haqida hozircha izoh bermadi.
Sog'liqni saqlash.
Markaziy Osiyoda koronavirus. O'limdan omon qolgan 101 yoshli bemor, Zotiljamning g'alabasi, yashirilgan statistika. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 4-avgust holatiga ko'ra mamlakatda koronavirusdan vafot etganlar soni 1427 kishiga yetdi. Vazirlik Qirg'izistonda 37541 kishiga koronavirus yuqqani va ulardan 28743 nafari sog'ayganini ta'kidladi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Aynura Aqmatova 3-avgust kuni sog'aygan bemorlar orasida 101 yoshli qariya ham borligini ma'lum qildi. Bundan tashqari 80 yoshli qariya ham tuzalgan. Bu tibbiyot xodimlarining og'ir va professional mehnati samarasi bo'ldi deb aytsak xato qilmaymiz, dedi Aynura Aqmatova. Markaziy Osiyoda koronavirus vaziyati eng murakkab bo'lib qolayotgan davlat Qozog'istondir. So'nggi rasmiy ma'lumotlarda qayd etilishicha, bu mamlakatda 92662 kishi koronavirusga chalingan, ulardan 1058 nafari o'lgan. Joriy yilning 1-yanvaridan 2-avgustigacha esa 256541 odamda zotiljam aniqlandi. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Soy 1-avgustdan boshlab koronavirus va zotiljam statistikasi birlashtirilishini e'lon qilgan edi. Biroq 3-avgust kuni qilgan chiqishida u statistik ma'lumotlarni alohida aytib o'tdi. Soyga ko'ra, joriy yilning 7 oyida pnevmoniyadan o'lim holatlari 2019-yilning shu davriga solishtirganda 50% ko'paygan. Tojikiston hukumati esa shu kungacha jami 7500 yaqin fuqaroga koronavirus yuqqanini, bemorlardan 61 nafari o'lganini bildirdi. Biroq Ozodlik radiosi tojik xizmati tomonidan o'tkazilgan jurnalistik surishtiruvda o'tgan oyda Tojikistonda COVID-19 dan o'lganlar soni kamida 100 kishi ekani aytiladi. Koronavirusdan vafot etgan tojikistonliklar orasida o'nlab shifokorlar va hamshiralar bor. Turkmanistonda shu kungacha koronavirus mavjudligi hukumat tomonidan tan olinmadi. Biroq Ozodlik radiosi Turkman xizmatining manbalari Turkmanistondagi kasalxonalar zotiljam simptomlari kuzatilgan bemorlar bilan to'lib toshib ketgani haqida xabar bermoqda. Muxbirlarning ma'lum qilishlaricha o'lim holatlari ham ko'paygan. Ozodlikning Turkman xizmatiga intervyu bergan ikki ashxobodlik poytaxt shifoxonalari birining reanimatsiya bo'limida har kuni o'nlab odam o'layotganini, boshqa bir shifoxonada murdalarni o'rash uchun ishlatiladigan plastik qoplar tugagani uchun mayitlar xlorli aralashmada ivitilgan matoga o'ralayotganini aytdi. 4-avgust holatiga ko'ra koronavirusga chalingan 26550 nafar bemor aniqlangan O'zbekistonda esa pandemiya ishsizlik ko'rsatkichining oshishiga sabab bo'ldi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 3-avgustda bildirishicha, O'zbekistonda 2020-yilning yanvar-iyun oylarida ishsizlik darajasi 13.2% tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2019-yilning shu davrida 9.1% teng bo'lgan. Ishga muhtoj bo'lganlarning umumiy soni bugungi kunda 1,994,000 kishini tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning saylovdan chetlatilgan raqibi Valeriy Tsepkala prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilinishi ortidan norozilik namoyishlari boshlansa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini taxmin qildi. Mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko uchun 9-avgustga belgilangan prezidentlik saylovi avvalgilari kabi oson bo'lmaydi. Ayni paytda Lukashenkoning saylov natijalarini soxtalashtirish va muxolifatga qarshi bosimni kuchaytirish bilan yana g'alaba qozonishi kutilmoqda. Taniqli tadbirkor va sobiq elchi Tsepkala saylov davomida, qolaversa uning ortidan 100 minglab odam norozilik namoyishlariga chiqsa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini kutish mumkinligini aytadi. Tsepkala Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastoyashe vremya telekanaliga bergan intervyusida aholi Lukashenkoga qarshi yurishga chiqsa, u uchoqqa minib boshqa biron yerga uchib ketishiga ishonishini aytdi. Tsepkalaning so'zlariga ko'ra, Lukashenko politsiya hamda xavfsizlik xizmatlari yordamida 1000 namoyishchini bostira olishi mumkin, ammo 100,000 odam ko'chaga chiqadigan bo'lsa, prezident armiyani ishga solmaydi. Kiyevdan turib intervyu bergan tadbirkor Belarus armiyasi o'z xalqiga qarshi qurol ishlatishiga ishonmayman deb aytdi. Keyingi haftalarda Belarus prezidentligiga nomzod muxolifatchi Svetlana Tixanovska o'tkazgan saylovoldi tadbirlariga minglab odam keldi. Tixanovskaning saylovdan u yoki bu sababga ko'ra chetlatilgan nomzodlar qo'llamoqda. Ayni paytda Lukashenko Ichki ishlar vazirligi hamda armiya rasmiylari bilan uchrashib, har qanday norozilik yurishini bostirishi mumkinligiga shama qildi. Lukashenko shuningdek o'tgan oy qo'lga olingan bir guruh shaxs Rossiyadagi xususiy harbiy shirkat pudratchilari ekani, ular Belarusdagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun mamlakatga yuborilganini iddao qildi. Saylov arafasida bir necha nomzod jarayondan shubhali ayblovlar bilan chetlatildi. Faol va jurnalistlarga qarshi bosim misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Saylov kampaniyasi boshlangandan beri 1100 nafardan oshiq odam, jumladan siyosatchilar, saylov kampaniyasi uyushtiruvchilari va jurnalistlar hibsga olindi. Rasmiylar Tsepkalo hamda Tixanovskaning turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiy kabi keng qo'llovga ega nomzodlarni prezidentlik poygasidan chetlatdi. Tsepkaloning rafiqasi Veronika Tsepkalo hamda hibsga olingan sobiq nomzod Viktor Babariko vakili Mariya Kolesnikovalar Tixanovskani qo'llamoqda. Tsepkalo Babariko va Tixanovskiy kabi qo'lga olinishidan xavotir olib, Belarusni tark etgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 2 avgust kuni Samarqand viloyati Urgut tumani G'uz qishlog'i aholisi ko'chada turgan avtomobillarga jarima yozayotgan IIB xodimlarini qishloqdan haydab yubordi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan g'uzliklarga ko'ra, IIB xodimlarining karantin davrida jarima rejasini bajarish maqsadida qilayotgan xatti-harakatlari norozilikka sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'uz qishlog'idagi voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, IIB xodimlari bilan qishloq ahli o'rtasidagi mojaro 2 avgust kuni soat 11:00 atrofida sodir bo'lgan. 8 nafar IIB xodimi ikkita grajdanskiy mashinada kelishdi. Ularning yonida evakuator ham bor edi. Ular har kuni kelib, odamlarning ko'chada turgan mashinalarini evakuatorga yuklab olib ketishyapti. Nimaga mashina ko'chada turganini so'rab ham o'tirishmayapti. Hatto birovning uyi oldida turgan mashinasini ham olib ketgan holati bo'ldi. Kimdir aptekaga kelgan bo'lishi mumkin. Uning mashinasini ham olib ketyapti. Keyin odamlar faloncha pul to'lab mashinalarini olib chiqyapti. Har kuni shu ahvol. Shunga kecha odamlarning jahli chiqib, ularga qarshilik bildirishdi, dedi voqea guvohlaridan biri. Yana bir voqea guvohi G'uzdagi voqea tafsilotlarini so'zlarkan, IIB xodimlariga yordam kuchi kelganini ham aytdi. Odamlar to'polon qilib baqirib chaqirgach, bitta mashinada Milli gvardiya xodimlari va yana bitta mashinada IIB xodimlari yetib keldi. Lekin odamlar bo'sh kelmadi. Hech kimni tarqata olishmadi. Keyin ularning o'zi qochib ketishdi. Kecha ularni haydaganimiz uchun bugun hech kim kelmadi. Bo'lmasa har kuni 10 tacha odamning mashinasini olib ketishayotgandi, dedi g'uslik yigit. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda o'nlab odamning IIB mashinasi yoniga to'planib, baqir-chaqir qilayotgani aks etgan. Tasvirlarda o'nlab odam qurshab olgan IIB mashinasining qattiq signal berayotgani, so'ngra mashinaning katta tezlikda haydab ketilgani hamda odamlarning xursandchilik bilan baqirgani eshitiladi. Urgut tuman IIB xodimlaridan birining otasi Ozodlik bilan suhbatda IIB xodimlariga karantin davrida kunlik reja berilgani bois qishloq-qishloq mashina ovlab jarima qog'ozlarini to'ldirishga majbur bo'layotganini bildirdi. Xabaringiz bor, hozir internetda ham IIBchilarga berilgan planlar haqida oshkora audiolar chiqib ketdi. Urgutda ham shu ahvol. Urgutdagi IIB xodimlari kunlik planni bajarish uchun qishloqlarga chiqishga majbur bo'lishyapti. Agar ular planni bajarmasa, kechqurun rahbar qattiq gapiradi. Shuning uchun ularni ham tushunish kerak. O'g'lim yarim kechasi itday charchab kelib, ovqatlanmasdan ham uxlab qoladi, dedi urgutlik suhbatdosh. Urgut tuman IIBsining ozodlik bog'langan xodimi G'uzdagi voqeadan rahbariyatning xabari borligi, hozirda surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytib, boshqa ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi. Keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlarda IB xodimlariga kunlik reja berilishiga oid bir qancha xabarlar tarqaldi. Jumladan 26 iyul kuni Telegram kanali orqali Toshkentning Olmazor tumani IB katta inspektori podpolkovnik Farruh Xolovning tuman xodimlaridan planni to'ldirish uchun har kuni 5tadan ma'muriy bayonnoma tuzishga topshiriq bergani aks etgan audio tarqaldi. 28 iyul kuni tarqalgan boshqa bir audioda esa o'zini IB xodimi deb tanishtirgan shaxs ham plan bajarish talab qilinishini aytgan. 29 iyul kuni AUKA'da o'tgan brifingda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov ichki ishlar tizimi bunday nomaqbul ish uslubidan allaqachon qutilganini iddao qildi. Hozirda xodimlarimizga bunday talablar qo'yilmaydi. Agar kimda bu haqda ma'lumot bo'lsa, 1102 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishini so'raymiz. Biz ijrochiga ham, rahbariga ham qat'iy chora ko'ramiz, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'urlar masalasida Xitoy kompaniyasini jazoga tortdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qo'shma Shtatlar juma kuni Xitoyning Shinjon viloyatidagi bir yirik kompaniyaga va uning ikki rasmiysiga iqtisodiy sanksiyalar e'lon qildi. Bu chora Uyg'urlar va boshqa etnik ozchilik elatlariga nisbatan inson huquqlari buzilishi davom etayotgani uchun amalga oshirilgan. Ushbu harakat prezident Donald Tramp Xyustondagi Xitoy konsulligini yopish haqida buyruq chiqarishdan bir hafta o'tib sodir bo'ldi. Pekin ham AQShning Chengdu shahridagi konsulligini yopishga qaror qilgan. AQSh Moliya vazirligi o'z bayonotida HPCC nomi bilan tanilgan Shinjon ishlab chiqarish va qurilish korpusini HPCC sobiq partiya kotibi Sun Jinglangni hamda HPCC partiyasi kotibi o'rinbosari Peng Juarini jazoga tortgan Xitoy kommunistik partiyasining Shinjonda Uyg'urlar va boshqa musulmon ozchiliklarga nisbatan inson huquqlarini buzib kelayotgani asr dog'idir, dedi AQSh davlat kotibi Mak Pompeo o'z bayonotida. Xitoy hukumati ozchilik guruhlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lganini rad etadi va Uyg'urlar tutqunlikda saqlanayotgan lagerlar aslida kasbiy tayyorgarlikni ta'minlash va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida ochilganini aytadi. Washington qabul qilgan so'nggi chora ortidan kompaniya va uning ikki mansabdor shaxsiga qarashli AQShdagi barcha aktivlar muzlatiladi, amerikaliklarga ular bilan aloqa qilish taqiqlanadi hamda Sun Jinglang va Peng Jiaruining AQShga kirishiga ruxsat berilmaydi. O'zini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan AQSh rasmiylaridan birining aytishicha, jazoga tortilgan kompaniya Xitoy kommunist partiyasining bevosita nazorati ostida turli xil vazifalarni bajaradigan maxfiy harbiylashgan tashkilotdir. Ular partiyaning keng qamrovli nazorat qilish, hibsga olish va targ'ibot ishlarini amalga oshirishda bevosita ishtirok etadi. Bu yo'l bilan ular Shinjondagi Uyg'urlar va boshqa etnik ozchilik vakillarini nishonga olishini bilamiz, dedi rasmiy. Yaqinda Washington Shinjon kommunistik partiyasi kotibi, Xitoyning qudratli siyosiy byurosi a'zosi, ayni paytda HPCC birinchi partiya kotibi Chen Kuangguaga Shinjon jamoat xavfsizligi byurosiga hamda boshqa viloyat rasmiylariga ham jazo choralarini e'lon qilgan edi. Yangi Amerika xavfsizlik markazi eksperti Peter Harrellning aytishicha, iqtisodiy nuqtai nazardan juma kuni e'lon qilingan sanksiyalar AQSh bosimining jiddiy tus olganini va bu Xitoyda faoliyat yuritayotgan kompaniyalarga ogohlantirish ekanini anglatadi. Tramp ma'muriyati nihoyat mazmunli sanksiyalarni qabul qildi. Avvalgi ramziy choralardan farqli o'laroq bu Shinjonga oid aniq harakat, dedi Harrell. HPCC 1954 yilda tashkil etilgan yarim harbiy guruh hisoblanadi. U harbiy xizmatdan ozod qilingan askarlardan tashkil topgan va viloyatning qurg'oqchilik yerlarida dehqonchilik xo'jaliklarini tashkil qilish bilan shug'ullangan. Keyinchalik Sharqiy Xitoyning oddiy fuqarolari ham korpusga qo'shildi. Hozir uning a'zolari soni 3.1 million kishidan ortiq. Bu mintaqa jami aholisining 12%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Uyg'ur musulmonlari yashaydigan mintaqada tashkilot a'zolarining deyarli barchasi Han Xitoylardan iborat.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Muhtojlarga ajratilgan pul ustida janjal chiqdi. Rasmiylar aybdorlar jazolanishiga va'da berdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 31-iyul kuni Toshkentning Sergeli tumani Humo mahallasida muhtojlarga ajratilgan pulni tarqatish payti janjal kelib chiqdi. Voqea joyidan ozodlikka yo'llangan videoda mahalla qo'mitasi a'zolari bilan aholi vakillari o'rtasida janjal bo'layotgani, bir necha nafar ichki ishlar bo'limi xodimi ularni ajratishga harakat qilayotgani aks etgan. Video davomida mahalla ma'muriyati vakillari bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida ham nizo chiqqani ko'rinadi.
Berdi xalqni.
Videoda sergeliliklar mahalla qo'mitasini muhtojlarga yordam pullarini bermayotganlikda ayblaydi. Nogiron bolalari bo'lgani holda yordam puli olmaganini aytgan ayol mahalla qo'mitasi xodimlari yordam so'rab kelganlarga bankdan kredit olishni tavsiya qilganiga norozilik bildiradi.
Mahalla raisi hammaga mana shu yerda 5-6 ta ko'rsatdi ham, otasiga ham yetibdi. Bankga tushgani, menga beradigan 2 million yillar. 1 million sen olasan, 1.5 million mening cho'nchagimga ketadi. Shunga rozi bo'lsang, beramiz debdi.
Mana bitta invalid. Mana guvohim,
ko'ram. Bor narsa 1 yildan beri hech narsa olmayapti.
Janjalning ertasiga 1-avgust kuni rasmiylar Sergeliga borib norozilar bilan uchrashdi. Kunuz xabariga ko'ra, Sergeli tuman hokimligi binosi oldida o'tgan uchrashuvda bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri Jamshid Qo'chqorov, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri Rahmat Mamatov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishtirok etgan. Rasmiylar ehtiyojmand oilalar uchun berilgan mablag'lar qayta ko'rib chiqilishi va fuqarolarning murojaatlari bevosita barcha mahalla hududlariga borib o'rganilishini bildirgan. Yangi tuziladigan ro'yxatlar asosida yangi hafta boshida fuqarolarga mablag'lar yetkazilishi va'da qilingan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida Xorazmda ham muhtojlar puli borasida qonun buzilishlar bo'layotgani aytilgan.
Mana bu Shavkat Mirziyoyev tomonidan Qurbon hayitiga berilgan 1 million so'm, ya'ni kam ta'minlangan oilalarga berilgan hayit puli. Mana buni hozir ochib ko'ramiz. 100 mingtalik, ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 700 ming so'm. Konvert deb ochganda rosta 1 million bo'lgan, lekin 1 million bo'lgandan keyin mahalla idoralari hokimlari va shu yerdagi odamlar agar 300 ming so'mdan bermasalaring, tashlab ketmasalaring, biz keyingi hayit shunaqa pul berilganda sizlarni ro'yxatdan olib tashlaymiz va boshqalarga beraveramiz degan nimada qo'rqitib 300 ming so'mdan pullarini olishgan davlat xodimlari o'zi talon-taroj qilishmoqda. Mana buni bunga bitta chora ko'rishlaringizni so'rab qolamiz.
1-avgust kuni AUKada o'tgan brifingda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiysi Ahror G'ulomov Sergeli va Xorazmdagi holatlar Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda qat'iy nazoratga olinganini ma'lum qildi.
Farmon bilan belgilangan ehtiyojmand va nochor oilalarga pul mablag'larini tarqatish masalalarida Xorazm va Sergeli tumanlarida o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar holatlardan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligini xabari bor. Ushbu holatlar vazirlik rahbariyati tomonidan Ichki ishlar vazirligi bilan birga qat'iy nazoratga olingan. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Barcha holatlar o'rganilmoqda. Qonun buzilish holatlari tasdiqlanadigan bo'lsa, albatta aybdorlarga nisbatan o'rnatilgan tartibda choralar ko'riladi.
Prezident Mirziyoyevning 30-iyuldagi farmoniga muvofiq pandemiya sharoitida moddiy yordam va ko'makka muhtoj bo'lgan 400 mingdan ko'proq oilaga byudjetdan bir martalik moddiy yordam berildi. Ishi belgilandi. Shuningdek, ehtiyojmand oilalarga moddiy ko'mak ko'rsatish uchun inqirozga qarshi kurash jamg'armasi mablag'lari hisobidan jami 150 milliard so'm ajratilib, Qurbon hayiti arafasida 1 million so'mdan moddiy yordam tarqatilishi ta'kidlangan edi.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ularning Manguzar mahallasida yashaydigan 20 yashar Lima Saidakbarning ozod mikrofonga arz qilishicha, u karantin sabab Afg'onistonda kasalxonada yotgan erining oldiga borolmayapti. Lima Saidakbar bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Fuqarolik yo'q shaxs pasportim bor. Lima Saidkabirman. Yoshim 20-da. O'zbekistonda dars tahsil olganman. 2019-yil turmushga chiqdim. Afg'onistonda xo'jayinim ham Afg'on, men ham Afg'on. Tug'ilgan joyim ham Afg'oniston.
Sizlar afg'onistonlik o'zbek-da endi?
Yo'q, Afg'onistonni o'zi tojiklaridanman.
Tojiklardanman.
Mazori Sharif viloyatida tug'ilib, 1 yoshimda bo'lganimda dadamni ishlar shaqi bo'lganlar Surxondaryoda. Shaqi maktabni bitirdim, kollejni ham 2-chi kursgacha o'qib, turmushga chiqqanligim sabab tashlab ketdim, Afg'onistonga bordim. Hozir o'qishim qayta tiklashim uchun kelgandim O'zbekistonga. Karantin bo'lgan sababli qolib ketdi. Endi kecha noxush xabarni eshitib, xo'jayinim avtohalokat qilganligi sababli endi qaytib bormoqchiman xo'jayinimni oldiga. O'zim ham bo'lajak ona bo'laman. Ahvolim juda yomon og'irlashyapti. Tashvish qilganim uchun, o'shaning uchun yordam berishingizni so'rayman. Xo'jayinim ham kelolmaydi, men ham borolmayapman. Shuni xalq eshitib yordam berishini xohlayman, yurtboshimiz.
Endi siz, masalan, Toshkentdagi Afg'oniston elchixonasiga murojaat qildingizmi?
Toshkentga emas, shu nimada, Surxondaryoda.
Ha, Termizda.
Nimasida telefon qildim, Bahodir akaga degan erkak kishiga telefon qildim. Men Toshkentdaman dedi, men yordam berolmayman hozir. Afg'onistondagi elchixonaga murojaat qilsam yordam berolmayman. O'zlari ham 5 oydan beri shaqqa qolganlar, kelolmaydilar. O'shaning uchun yordam berolmayman. Yurtboshimizga chiqing yoki katta bir boshqa nimaga men yordam berolmayman dedilar. O'shaning uchun yordam berishingizni so'rayman. Yurtboshimizga shu so'zlarni yetkazib tezroq borishim kerak Afg'onistonga. Xo'jayinim hozir og'ir ahvolda.
Demak, siz o'zingiz Afg'oniston fuqarosi bo'lgansiz, O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashagansiz, dadangiz bilan birga va Afg'onistonlikka turmushga chiqqansiz. Va Termizga kollejdagi imtihonlaringizni topshirish uchun kelganda karantin bo'lib qolib ketdingiz, shundaymi?
Ha.
Endi esa turmush o'rtog'ingiz avtohalokatga uchradi, siz qaytib bora olmayapsiz.
Ha, shunday.
Hozir bu yerda kim bilan yashayapsiz endi O'zbekistonda? Ota-onangiz shu yerdami hozir?
Shu yerda, uydagilar hammasi shu yerda, xo'jayinimlar yaqin.
O'zingizning ahvolingiz qanday? Bolani ahvoli qanday? Doktorga ko'rinib turibsizmi?
Hozir 2 oylik bolam, doktorga ko'ringanim yo'q. Juda oxir ahvol, qo'llarim juda hissi yo'q, shunday behis bo'lib qolganman. Tashvish qilib kuch qolmagan menga, ovqatlanish ham yo'q, boshqa ham yo'q. Faqat shu xo'jayinimni o'ylab uje tamom bo'lyapman. Faqat hech narsa kerak emas, faqat meni xo'jayinimni oldiga olib borishlaringizni so'rayman. Xo'jayinim xohlab qolda borishim kerak. Birinchi xudodan, ikkinchisi sizdan yordam berishingizni so'rayman.
Deydi Lima Saidakbar.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.